Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu, is-siffilodu bħal dejjem bħal kull nhar ta' sibt minn fuq ir-radju tal-Università, jiena Mario Tomiż Vassallo, nselmilkom u nilqakom għal dawna is-saħtejn li ġejjin minn issa sa 11 ta' filgħodu għal programm ieħor Agora. Illum fl-ewwel parti tal-programm wara ħafna negozjati u anke taħdidiet li kellna biex nippreparaw għal dan il-programm speċjali, illum fl-ewwel hija se nkunu qegħdin niddiskutu ir-relazzjonijiet internazzjonali ta' Malta u dan wkoll fl-isfond illi sa minn dan ix-xahar Malta bdiet l-avventura tagħha fil-Kunsill tal-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Malta illi se jkollha dana s-siġġu prestiġjuż fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għal dawna s-sentejn li ġejjin illi propju bdew minn Jannar ta' din is-sena. U allura miegħi fl-istudio u mbagħad anke permezz ta' kollegamenti se jkolli kemm ambaxxaturi wkoll teknokratiċi mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex niddiskutu kif Malta tagħmel il-komunikazzjoni tagħha mal-bqija tal-pajjiżi madwar il-globu. Infakkarkom li dan huwa program live u għalhekk intkom is-semmija tistgħu mhux biss tisimgħuna fuq radio minn ġol karozza jew mid-djar imma wkoll tarawna streamed live fuq il-Campus FM Facebook page jew inkella il-Department of Public Policy Facebook page. Tistgħu wkoll tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 8928 jew inkella tikkuntattjawna fuq WhatsApp fuq 77 34 10 37 77 34 10 37. Miegħi fl-istudio għand il-Sinjura Maria McNamara li għall-kap tal-missjonijiet internazzjonali taħriġ u żvilupp fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Sur David Kassa l-Assistent Direttur fid-Direttorat Ġenerali għall-Politika Relazzjonijiet Esterni u l-Unjoni Ewropea. Grazzi illi dal-għodu s-siffilgħodu qegħdin magħna u mas-semmija tagħna. Maria, għaliex il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin iħoss din il-ħtieġa illi suppost intkom ma min titkellmu bħala Ministeru tal-Affarijiet u għadin titkellmu mal-Barranin imma mal-Maltin titkellmu.
Nonet, grazie Mario u bonġu l-semmija studenti, letturi, kull min qiegħed jismagħna. L-ewlet nibda b'ringrazzjament u nerġa' nagħlaq b'ringrazzjament żgur li għandna l-opportunità li nkomplu nibnu l-kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tagħna u l-Università fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ li nresqu aktar żgħażagħ lejn is-servizz pubbliku imma wkoll il-Ministeru tagħna biex il-qudiem huma wkoll ikunu qegħdin jagħtu servizz lil pajjiżna fil-Ministeru barra mixtutna fl-ambaxxati tagħna ftit 42 ambaxxat li huma dwar il-kontinenti kollha.
Kemm Marija?
42.
42 ambaxxata.
L-aħħar waħda jikkoreġini hekk dak David Brażilja. Wkoll fl-Ewropa fil-rappreżentanza permanenti tagħna għall-Malta għall-Ewropa, però wkoll f'istituzzjonijiet oħra Ewropej nixtieq ukoll naraw uffiċjali iktar Maltin jirrappreżentawna hemmhekk. Jiġifieri qegħdin hawnhekk ukoll nixtieq inressa għax forsi iż-żgħażagħ tagħna jaħsbu li titħol mbagħad fil-Ministeru għandhom ħafna ħafna għajnuna illum anki palma hemm fi professjonijiet oħra qegħdin nagħtuhom programm ta' induzzjoni ta' sentejn fejn ikollhom l-opportunità li jduru diversi mid-direttorati fil-Ministeru, ikollhom l-opportunità li jkollhom anki mentor dil-aħħar sena daħħalna skema ta' mentoring fejn għandek uffiċjal li huwa mid-diplomatic class.
Marija, ġifinti qed titkellem għal dawk il-żgħażagħ illi jħossu s-sejħa li jagħmlu karriera fil-qasam diplomatiku biex jirrappreżentaw lill-Malta. Barra xtutna, għal dawk
qed. Iva, u mhux biss, però ħankompli fuq il dawk li jitħajru li rappreżentaw il-Malta fil-grat diplomatiku għandhom dilajnuna kollha għandna wkoll programm li ilu jingħata fuq sena issa għal kull uffiċjal diplomatiku li jiġi msejjaħ jirrappreżenta l-Malta f'ambaxxata dak li ngħidulu il-posting training program għandu llum ma' 33 modjul il-diplomatiċi l-ġodda li jiġu ngaġġati bħalissa għandna 12 ġodda. Grupp daħal f-settembru tal-2021 u gruppi ħaradu kem daħal issa f-ottubru ta' din is-sena li għada kem għaddiet 22. Jagħmlu modjuls biex huma jkunu preparati għax-xogħol tagħhom, għas-servizz tagħhom fl-ambaxxati barra minn Malta. Għajnuna hemm, jiġifieri kemm jitħlu magħna u bad niħdossibhom, però qed ukoll mhux biss. Ġifieri hemm gradi oħra, gradi ta' Senior Policy Officer, Policy Officer u gradi oħra tal-servizz pubbliku pa' Senior Manager, Manager 1, Manager 2, ġifieri hemm diversi.
David, mistoqsija ġenerali għaliex pajjiż żgħir bħal tagħna għandu bżonn illi kollu preżenza daqshekk mifruxa mhux kif jaħsbu n-nies fl-Ewropa biss imma lilien mill-Ewropa.
Innett grazzi Mario tal-istedina tiegħek u anke nixtieq insellem il-semmija tagħna hawnhekk dalgħodu. Mela, f'rigward il-mistoqsija tiegħek, tajjeb inżommu quddiem għajnejna wkoll il-fatt li pajjiż żgħir ħafna drabi jkollu ċertu limitazzjonijiet. Limitazzjonijiet kemm bħala riżorsi umani kif ukoll finanzjarji u materjali. Bekk, tradizzjonalment, ħafna pajjiżi żgħar kienu jifokaw ir-relazzjonijiet tagħhom mal-pajjiżi ġirien, kemm bħala raġuni politika ta' sigurtà, kif ukoll ta' sigurtà, ovvjament, kif ukoll bħala raġunijiet ekonomiċi u kummerċjali. Illum il-ġurnata f'dinja aktar globalizzata sar importanti ħafna anke għal pajjiżi żgħar li kabru l-firxan tar-relazzjonijiet tagħhom. Lilien mill-viċinat, meta pajjiż iwesa' il-firxan tar-relazzjonijiet tiegħu. Billi jiġu stabiliti relazzjonijiet diplomatiċi ukoll billi jiġu maqbula ftehim ta' kooperazzjoni.
Ġifieri Malta hija rappreżentata jekk mhux se jiżbal allura fil-ħames kontinenti.
Iva. Hemm rappreżentanzi ovvjament ċertu kontinenti bħall-Ewropa jkun hemm rappreżentanza iktar.
Immaġina.
Però għandna firxa.
Fl-Afrika għandna, fl-Amerika għandna, l-Amerika t-isfel għandna.
Iva, fil-fatt kif qalet tajjeb is-Sinjura McNamara wkoll, reċentement ftaħna s-sena l-oħra l-ewwel ambaxxata tagħna fir-reġjun tal-Amerika Latina u l-Karibew. Fl-Afrika għandna fil-reġjun tal-Maghreb u anke l-Maxreq, għandna ambaxxati wkoll fil-Sub-Saharan Afrika.
Naħ-Azjatika?
Naħ-Azjatika għanna fil-ċina, għanna l-Ġappun u koll, u għanna u koll fil-pajizi tal-Galf u ovvjament għanna l-Australia u koll li għanna relazzjonijiet long-standing maħom.
Tajjeb, u pajizzar kif kont qed issemmi tajjeb inti, minkejja l-limitazzjonijiet tiegħu għandu bżonn illi jkollu leħen? Allura, x'tip ta' xogħlijiet isiru minn dawn l-ambaxxaturi tagħna hemmhekk?
Bħall-ambaxxata għandha xogħol varju fis-sens ovvjament hija rappreżentanza politika fil-pajjiż fil-pajjiż barrani. Bħala rappreżentanza wkoll meta inti tiftaħ ambaxxata f'pajjiż barrani huwa sinjal ukoll ta' dak il-pajjiż li qed jagħti ħafna importanza għar-relazzjonijiet bilaterali ma' dak il-pajjiż partikolari. Sintendi wkoll li kollok preżenza fil-pajjiż tiffaċilita wkoll il-proċess fejn inti tista' ssaħħa u tkabbar iktar il-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni ma' dak il-pajjiż partikolari f'setturi vari. Għandek nies on the ground li jistgħu jippromovu, jagħmlu lobbying networking, kif ukoll jinnegozjaw text ta' MOUs eżempju u ftejim.
MOUs huwa memorandum of understanding li huwa ftejim li jippromovi ftejmijiet bejn pajjiżi differenti. Fil-fatt magħna huwa l-pjaċir tagħna li ninaqdu ma' New York ma' l-eċċellenza tagħha is-Sinjura Vanessa Fraser li hija l-ambasċatriċi Maltija u rappreżentanta permanenti għal Malta għal ġnus Maquda. Sinjura Fraser, nirringrazzjak li qiegħda magħna.
Bonġu.
L-ewwel domanda m'għandhax naqsam xejn mar-relazzjonijiet internazzjonali li mat-temp. Aħna smajna ħafna li niesel ħafna silġ hemmhekk. Ikkalma xi ftejt is-silġ New York, Washington.
Ma mhux New York City, New York State, gassi tal-Istat State. Kemm hemm ħafna Maltin li għamlu kuntatt magħna biex nassigraw li aħna tajbin. Upstate New York, unfortunately kien hemm ħafna. Ħafna storms wan kimmetu n-nies imħabba temp imma mhux New York City. Għandna l-kesħa tsejħ imma mhux is-silġ.
Tajjeb, hawnhekk ftit irxiex l-ewwel hemm imma l-bqija b'nazzi dejjem. Li mhux sinjal tajjeb laqqas eh?
Le, mhux. Ma dejjem naraw ir-riċatti fuq Facebook naraw ix-xemx u l-baħar sabiħa ta' Malta u tgħidx kemm nimmissjaw aktar minn hawnhekk.
Timmissija lil-Malta, l-eċċellenza tiegħek Vanessa Fraser, però fl-istess ħin għandek biċċa xogħol kbira għan-nom ta' Malta u ta' dan nirringrazzjawk. Fil-fatt f'Jannar pajjiżna ħa wieħed mis-siġijiet fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Inti qiegħda fi New York, inti qiegħda fiċ-ċentru ta' din l-attività kollha. X'i fisser illi Malta tkun responsabli minn dan is-siġġju fil-Kunsill tas-Sigurtà għad-diplomazija Maltija?
Din hija opportunità tajba ħafna għal Malta. Malta ilha kienet innominat, Malta ġiet innominata bħala kandidat għal Security Council 10 snin ilu, diplomazija Maltija. In totali ġi t-tim kollu ila t-prepara għal dan challenge. Għax ovvjament, waqt li vera ħna forsi jiena għam the face ta' dan challenge, għax jiena għedha partikolarment jiena u t-tim tijaj edin fuq is-sit, ovvjament ħna ma nistawx naħdu mingħajr il-team jgħanna fil-ministeru, il-ministru ovvjament li jgħidana jgħidina il-direzzjoni, il-netwerk ta' ambasċati tagħna u koll jgħanna. Ġi dan huwa team effett ta' diplomazija Maltija, mhux biss ta' team ta' Malti li qed New York.
Iġifieri, Sinjura Fraser, iġifieri biex tispjega ftit l-issemmija tagħna, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Ħafna min-nies raw xi ritratti u aħna naraw isha sala kbira mejda tonda u numru ta' siġġijiet madwarha. Kif tkun l-atmosfera hemm ġew? Jiġifieri jkun hemm tensjoni.
Dik il-Council Chamber, Security Council Chamber li taraw dejjem fir-ritratti u fil-meetings li huma open, ġieri meetings li huma aperti għall-pubbliku. Il-xogħol veru jsir ġo kamra żgħira ħafna viċin il-Security Council Chamber li hija l-kamra tal-closed consultation. Closed consultations it-tim ikun ħafna iżgħar, il-mejda ħafna iżgħar bil-permanent representative il-messaġġ biss madwar il-mejda u bl-esperti warajhom. Fej, wieħed jiddiskuti mingħajr minuti, mingħajr recording, mingħajr aċċess għall-pubbliku il-tema tal-aġenda ta' dik-kienar. U formi ta' meeting huma importanti. Fl-open meetings tara fiċ-chambers huma importanti għaliex ifisser li l-item li hemm fuq l-aġenda qed tiġi diskussa anke bil-parteċipazzjoni jekk hija country situation, allura pereżempju aħna it-tnejn ħan iddiskutu fil-għodu l-Jemen, meeting, open public meeting, il-diskussjoniet ikun publiċi, the statements tagħna jkunu imxandrina anki live fuq UNTV, madwar id-dinja wieħed jista' jilloggja fuq UNTV u dejjem jara live u anki recordings ta' pubbliċi tal-UN u jisma u jirġa jara.
Signora Fraser, jiġifieri Malta, ma' min se tkun jiġifieri hemm missiġijiet permanenti illi huma l-Amerika, Franza, l-Ingilterra u x'hekk. Iċ-Ċina, ir-Russja.
Iċ-Ċina u Russja, eżatt. Daw kil-ħamsa. Matem 10 li huma eletti. Kull sena jkun hemm ħamsa eletti, għax jinbidlu ħamsa, mhux l-10 eletti jinbidlu dejjem fis-sessin, għax inkella għall-continuity kull sena jkun hemm ħamsa ġodda li huma eletti u dak tkun eletti għal sena.
Mela aħna għandna sentejn fuq dak is-siġġu.
F'dawn is-sentejn. Inpoġġu madwar il-medja, inpoġġu alfabetically. Ġifieri mhux il-permanenti u l-eletti. Imbagħad jiena naf il-ċarta jgħid li aħna non-permanenti, imma jiena qatt ma nuża qatt ma ngħid li aħna non-permanenti, jiena dejjem ngħid li aħna eletti.
Ekku, u ekku għaliex Malta kontestat.
Malta kontestat, ġiet eletta, għandna accountability għall-membership tal-UN, għaliex aħna ġejna eletti mill-membership tal-UN. Allora, u importanti li għana, nużaw il-terminu li għana membru elett, mux membru non-permanenti.
Jien nassigurak li għana nibda.
Membru permanenti, għajdu li għana non-permanenti.
Nassigurak li għana se nibda nuża dan il-terminu, aħna membru elett. Se jkunu l-prinċipji ta' Malta, allura, f'dawn is-sentejn li ġejjin, meta tiġi biex tiddiskuti jew tiddeċiedi madwar din il-famuża mejda, sa jew l-ewwel ċember. Iż-żgħira, jew inkella mal-kbira. X'inhu huma l-prinċipji ta' Malta bħala pajjiż żgħir?
Sew net aħna Malta aħna pajjiż principled ħafna, sew għandna tradizzjoni u reputazzjoni importanti u tajba fin-nazzjonijiet magħhuda. Il-prinċipji tagħna huwa dejjem il-ngħidu rules based international law, ġifieri iċ-charter tal-Nazzjonijiet Magħhuda huwa dak li jgwidana aħna inkun iridu il-pajjiżi jadixxu għaċ-ċarta. Għalhekk pereżempju ħadna l-pożizzjoni li ħadna fuq il-gwerra tar-Russja mal-Ukraina, għaliex għalina dik hija violazzjoni tal-UN Charter.
Mela, Sinjura Fraser, Sinjura tgħidilna ftit x'inhi l-pożizzjoni ta' Malta briss is-semmija ta' Campus FM? Tal-Ukraina u r-Russja.
L-Ukraina din għalina hija violazzjoni taċ-ċarter, hija gwerra illegali u trid tieqaf. U din għalina hija regali għaliex kien hemm attakk fuq sovranità territorjali ta' pajjiż ieħor. Ovvjament ma nistax niċċettawha, ġifieri għaliex jekk naċċettawha jfisser li kull pajjiż kbir jista' meta jiddeċiedi, meta jrid jinvadi pajjiż ieħor biex jieħu partijiet jew it-territorju kollu ta' pajjiż ieħor. Ma dak ma jistax ikun il-borders ta' kull pajjiż huma dikjarati, huma rikkonoxxuti internazzjonalment u għandhom bżonn jibqgħu hekk. Dik hija l-bażi tal-prinċipju tal-pożizzjoni tagħna. Ma ovvjament hemm il-lat umanitarju wkoll hemm apparti li din hija gwerra kontra s-sovranità ta' pajjiż, qed imutu n-nies, in-nies qegħdin mingħajr dawl, mingħajr ilma, mingħajr ikel, l-istarijiet qed ikunu attakkati, hemm il-lat li aħna ma nistax naċċettaw, ma kollox jibda fil-fatt li din hija violazzjoni ta' sovranità. Ta' pajjiż li għalha hija violazzjoni ta' sovranità aħna ma nistax naċċettawha.
Sewa, x'kontribut jista' ħafna jistaqsu li jgħid issa Malta x'kejkna tant nofs milju rruħ qegħdin mal-istess preżenza taċ-Ċina, tar-Russja, tal-Amerika. X'inhu l-kontribut ta' pajjiż x'kejkem bħal tagħna fuq skala internazzjonali?
Meta nkunu qegħdin madwar il-mejda, kull pajjiż huwa equal. Aħna kull ħadd għandu vot wieħed vera lill-permanenti għandhom il-vita, però mbagħad diskussjoni differenti u anke kif tiġi użata l-vita għaliex mhux kulħadd minn għalih li jkollu jużaw il-vita il-membri permanenti għaliex mhux hekk hija ħaġa mhux rari imma mhux eżanza ta' kuljum li jużaw il-vita. Kemm jista' jkun pajjiżi permanenti jippruvaw ma jużawx naħseb pereżempju l-Ingilterra snin ilha ma tuża l-vita pereżempju. Meta pajjiż żgħir bħal Malta għandu vuċi kbir fuq dik il-minda, għal ħafna raġunijiet, pajjiżi bħal tagħna huma il-bilanċ morali nistgħu ngħidu tal-kunsell.
Ara x-responsabilità kif qed poġġija inti il-bilanċ morali.
Iva,
responsabilità kbira.
Meta pajjiżi żgħar jiġu eletti fuq il-kunsell, għalhekk jiġu eletti għaliex ħafna mill-membri. Apparti l-fatt li għan nibdew il-Nazzjonijiet Magħhuda hija magħmula minn 193 countries, minn dawk il-193, tliet kwarti minnhom huma pajjiż żgħar, forsi u kwart minn dawk huma gżejjer żgħar. Ġi aħna qed nifformaw parti minn grupp kbir u importanti fin-Nazzjonijiet Magħhuda bħala pajjiż żgħar, ma pajjiżi żgħar is-soltu huma pajjiżi iktar li għadmu ta' fuq prinċipju, ġi violation of international law.
Però interessanti kif il-prinċipju irbattu wkoll mal-morali, u mal-morali jiena norbot li nagħmlu differenza bejn xinu tajjeb u xinu ħażin.
Iva, għaliex ma jkollniex, għax l-interess nazzjonali tagħna huwa verament żamma tal-paċ u sigurtà fid-dinja, ma aħna m'għandniex interessi kbar fil-Ukraina, per eżempju, għandna investimenti jew għax iridu
nipproteġu
xi interess ekonomiku. Il-pożizzjonijiet li tieħu Malta hija verament żamma tal-paċċi. Mhux Malta biex il-pajjiż żgħar l-interess nazzjonali huwa vera żamma tal-.
Sinjura Vanessa Fraser, l-eċċellenza tiegħek l-ambaxxatriċi Maltija u kap tal-rappreżentanza permanenti Maltija fil-Ġnus Magħhuda, nirringrazzjak fiżem il-poplu Malti. Għandek ħidma kbira u robusta tul dawn is-sentej li ġejjin. L-inqas li nistgħu nagħmlu huwa li nuru gratitudni lejn min jirrappreżentana fl-ogħla istituzzjonijiet tal-governanza internazzjonali. Nirringrazzjak u insellimlek.
Grazie, insellimlek.
Ekku, dakka kien kollegament dirett bejn l-Università ta' Malta u New York fl-Stati Uniti tal-Amerika mal-eċċellenza tagħha l-ambaxxatriċi Vanessa Fraser. Fil-waqt li dan huwa l-programm agora miegħi fl-istudio għandi l-Sinjura Mary McNamara u l-Sur David Kassar min-naħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Barrani biex inkomplu nistħarġu għaliex Malta lilin mill-Ġnus Magħhuda u lilin mill-Kunsill ta' Sigurtà għandha bżonn dawna l-missjonijiet diplomatiċi illi jaqduna mal-qija ta' dinja. Fil-fatt, David, din il-missjoni tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, Vanessa Fraser tkellmet dwar il-prinċipi, dawna huma stabbli? Jew inkella jinbidlu skont il-politika tal-gvern tal-ġurnata. Jiġifieri jekk hux gvern nazzjonalist, jekk hux gvern laburist, jekk hux gvern ta' Muscat jew ta' Abela, hemm stabilità jew il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin irid jimxi skont il-politika tal-gvern tal-ġurnata bħal hija tad-dipartimenti l-oħra tal-gvern.
F'rigward tal-politika barranija ta' Malta, l-missjoni tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kienet pjuttost stabbli tul iż-żminijiet. Ovvjament, kull gvern elett ikollu l-prioritajiet tiegħu kif ikunu espressi fil-manifest elettorali. Però barra minn hekk wieħed irid ukoll jieħu konsiderazzjoni l-iżvilupp li jkunu qed iseħħu madwarna. Eżempju ta dan huwa propju kif anke semmiet l-eċċellenza tagħha l-ambaxxatriċi Frazier. Il-gwerra li għaddejja bħalissa fl-Ukrajna li waslet issa fil-11-il xahar tagħha propju. U propju dan iż-żmien se ngħidlu ħadd ma basar jew inkella seta jipprevedi x'effett se jkollha din l-invażjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna. Anke fuq id-dinja in ġenerali fejn tidħol sigurtà tal-enerġija kif ukoll tal-ikel pereżempju.
Jiġifieri intkom bid-differenza tal-bqija tal-ministeri tgawdu minn element ta' stabilità. Jiġifieri hemm kontinuità mhux biss bejn amministrazzjoni oħra politika ma kważi kważi anke bejn il-partiti. Politiċi Malti tafu kif aħna maqsumin sewwa, imma fil-kamp internazzjonali donnu dawk il-prinċipi li rifet għalihom l-eċċellenza tagħha Frazier donnhom jibqgħu stabbli, itukom bażi soda.
Normalment hemm ċertu elementi ta' stabilità kif qed ngħidu propju anke peress li pajjiż ħafna drabi jidħol f'numru ta' ftehim ma' pajjiżi barranin u organizzazzjonijiet internazzjonali wkoll fosthom trattati internazzjonali u konvenzjonijiet allura hemm ukoll l-istabilità fuq dak il-front.
Qed tgħid li trattati internazzjonali, ftehimiet, memorandum of understanding, missjonijiet diplomatiċi, eċetera. Sa dawna isiru min-nies. Dawn in-nies għandna ngħidulhom il-korp diplomatiku. Allura, Sinjura McNamara, x'ħiliet għandhom ikollhom iż-żgħażagħ li jixtiequ jidħlu fil-korp diplomatiku biex taħdem fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex tmur titkellem barra minn Malta f'isem in-nazzjon. X'tieb ta' kwalifiki u x'tieb ta' attitudnijiet u forsi talenti wieħed jaspira
għalihom. L-Ewenet Marija Mario ħalli naħu.
Sew.
Importanti li l-Ewenet jinteressom l-aħbarijiet kurrenti internazzjonali u nazzjonali jekk għandek żgħażagħ li diġà jinteressa ruħu fl-istorja ta' Malta u dak li qed jiġri barra minn Malta l-pożizzjoni ta' Malta jaqra li għandu dik il-ħeġġa li jixtieq jirrappreżenta l-pajjiżu f'Malta u barra minn xrutna madwar imwiet ta' negozjati. Allura rid ikollu mbagħad semmejt attitudnijiet preżenza u ċertu kalma u l-mod li taf tikkomunika u anki tisma' fl-istess ħin. Importanti wkoll li ndaħlu frasna li mhux il-fakultajiet li ħafna drabi norbtu mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin bħal l-International Relations biss il-lingwi, kull professjoni ħadkun ta' għajnuna għall-Ministeru tagħna, jiġifieri kull żagħżugħ li qed jaħseb li kieku l-qoddim jażel jaħdem jagħti servizz iktar mill-li.
Ġifi tista' tkun engineer, tista' tkun ekonomista, tista' tkun ġurnalista illi jista' dan il tip ta' karriera. Però inti qed illi tkun tixtieq tirrappreżenta lil pajjiżek. Nista' nassew granajt li trid tkun tħobb lil pajjiżek ukoll?
Forsi qed nitkellmu b'mod tradizzjonali u nostalġiku l-patria, imma iva inti jekk qed tersaq li ħadd tagħti servizz fis-servizz pubbliku ma' aktar u aktar fil-Ministeru tagħna. Emmek, inti iva li tkollok dil imħabba lejn pajjiżek, ċi tkun tħobb il-Malti, taf tikdbu u taqraħ u tkomunika iktar u l-Ingliż għax dak huma parti mill-eliġibilità meta inti qed tapplika, u lingwa oħra, però nixtieq ukoll nagħmel kuraġġ li meta jkun ingaġġat imbagħad min jixtieq ikompli jsaħħaħ lingwa li diġà daħal biha. Speċjalment fil-proficjenza tat-taħdit. Lingwa li titgħallimha mill-ġdid. Għandna kollaborazzjoni tajba ħafna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Sports, Riċerka u Innovazzjoni, Lifelong Learning Directorate, fejn hemmhekk il-Ministeru tagħna mis-sena l-oħra saħħaħ politika li diġà kienet teżisti fejn meta għandna uffiċjal li qiegħed jieħu kors programm minn ta' dan id-Direttorat tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Malli ġab lura l-kwalifika li għamel il-program MQF level per eżempju tu. jitħallas il-fi il-miżata li kun ħallas għal dak il-programm biex inkomplu aħna nipromovu li jitalmu aktar lingwi u nejnu għam ukoll li jiżviluppaw aktar il-kompetenzi
ta' tal-lingwi taffaxxinani dal-pajjiż għandu bżonn lil-żgħażagħ tiegħu illi jkunu profiċjenti iktar lew ħaġa fiż-żewġ lingwi uffiċjali tagħna imma wkoll fit-tielet possibilment. Fir-raba lingwa wkoll. Magħna fl-istu magħna fuq il-linja issanna lil-Sur Neville Aquilina, Direttur Ġenerali Global Issues International Development and Economic Affairs. Neville, grazzi illi qed magħna dal-għodu f'kollegament live għandna qegħdin narawk biż-żewġ bnadar ta' Malta u tal-Unjoni Ewropea warajk. Tkellemna anka ma David Kassar fl-istudio illi il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin igawdi minn stabilità fil-politika barranija ta' Malta, però f'dinja li aktar ma tmur aktar qed issir impredittibbli. Kemm sar aktar diffiċli għalikom l-istrateġisti tal-Ministeru li toħolqu pjanijiet fit-tul. Jew inkella jkollkom il-ħin kollu tirreaġixxu għal-affarijiet li jinqalgħu bla mistenni minn pandemija sa gwerra.
Grazzi ħafna u nsellem l-spettaturi li qed isegwuna, proset tal-programm u nfaħar ukoll kull min intervjena s'issa, ħadd biex nisma' ħafna lil Marija, lil David u lil Vanessa li bħalissa naħseb huwa tlieta ta' fil-ħodu New York ġifieri għamlet apposta tara li mħabba anke
Tassew, grazzi li ġibtni konxju għax stajtna li semija zgu l-eċellenza taħħa għal-għajemnija f'nofs tal-lej.
Issa, ma David kont tagħmel argument interessanti ħafna. Il-kontinuità u l-politika internazzjonali hemm kontinuità assoluta, ġifieri dana aħna ma nirrealizzawx imma ġifieri il-politika tagħna barranija ta' Malta. Ħafna, hemm ħafna sforzi li jsiru Brussell, imma Brussell ġifieri mhux il-bot minna, aħna għandna reġiment ta' nies tiela kull ġimgħa mhux mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biss, anke mill-Ministeru ħafna mill-Ministeru tal-Affarijiet, però anke mill-Ministeri oħra, u nitilgħu Brussell nitkellmu ma' 27, ma' 26 ġifieri, u naslu għal kompromessi kif għandha tkun l-aħjar politika. Allura inti ara x'filtri għandek, ara x'diskussjonijiet. Ġvjana vera l-Unjoni Ewropea kultant biex t-reagġiċi. Qabel kienet id-dum ħafna, l-lum iktar fast. U l-gwerra, l-aggressjoni ta' pajis ta' Russja fuq l-Ukrajna. Kważi kien miraklu l-Unjoni Ewropea li f'daqqa waħda jisu ħadet xokk u mal-ewwel bdiet tgħin l-Ukrajna. Iġifieri, dan naħseb ma napprezzawx biżejjed. Ovvjament, mbagħad inti meta tkun f'dar klab, ovvjament jiena, per eżempju, David, Maria, Vanessa, il-telefon jien inkollu jdoqlok, fis-sens, inti trid taħdem mal-partners biex timbotta dik il-politika li tidaħseb li l-aħjar. Issa aħna.
Imma David, jekk ma jimpurtax insaqsi. Neville, jekk ma jimpuntax il-sasik. Allura, fis situazzjoni li qegħdin bħalissa, Malta tista' hija dejjem reazzjonarja jew tista' tkun proattiva fil-qasam internazzjonali?
Proattiva, re domanda tajba ħafna, fis-sens aħna sente ilu l-lanċajna l-istrateġija lejn Afrika f'jannar kien. Jiġifieri, il-COVID kien ta' lezzjoni kbira għad-dinja kollha. U anke għalina ġifieri fil-politika tagħna, ġifieri importanti ħafna li jkollna l-aħjar relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-viċinat. Ġifieri aħna forsi ħafna mill-kummerċ tagħna sa ftit ilu kien ikun kollu mal-Ewropa. Issa dana ovvjament matul is-snin iċċaqlaq ħafna. Imma nafu pereżempju li l-Afrika lina hija huwa kontinent importanti ħafna. Kemm għar-riżorsi, kemm għall-kummerċ, għall-paċi, jiġifieri ma ninsewx li 70%.
Meta tajt l-Afrika, il-Maltin immorru biss għal dawk il-pajjiżi ta' fuq il-Deżert Saħara, jiġifieri mill-Eġittu sal-Marokk. Imma inti l-Afrika qed tajt ukoll mis-Saħara l-isfel?
Għana jidlek, eħniddu l-Afrika, il-Ministeru sa fetaħ ġiġan baxxati, il-Ministru l-Onorevoli Mboċ nizel ġimaddi għal-Kumbrazzjoni il-Ghana, u da mux kumbrazzjoni, da fajt mux kumbrazzjoni, fil-sens il-Ghana għande kumpanija mal-tina ti operaw ti għamlu kummerċ, mal-gvern tal-Ghana għanna diskussjoniet, konverzazzjoni ta' dejn vera interessanti ħafna ta' kooperazzjoni, kooperazzjoni biex nejnu il-kustjoni tal-paċi u s-salta ta' dritt. U fil-qasam multilaterali ta' finanzjoniet maquda. U anki per eżempju għanna mbaxxat anki fl-Etjopja. Fir Rwanda jena kont hemmhekk ta' kmieni s-sena l-oħra insomma, u għatli kwanna hemmhekk għaċ-ċogħol. Morna nivviżitaw kumpanija Maltija li qed tħaddem li bdiet bi ftit nieżla waħda bdiet tħaddem f'min irruħ u hemm kumpanija oħra Maltin li niżlin hemm issa tgħid li huwa jiġifieri mela aħna qed nagħmlu da x-xogħol biex nespandu l-kummerċ. Għandna obbligu. Ma nafx is-semmija żgur semgħu bihom il-Sustainable Development Goals. Aħna għandna obbligu l-pajjiżi żviluppati li ngħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi ngħinuhom f'dak li huwa capacity building biex jieħu l-livell ta' żvilupp li ħaqna aħna. Allura pereżempju, is-settur privat huwa sprun kruċjali biex pereżempju inżidu l-investiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jinħoloq ix-xogħol. U inti meta tagħmel hekk tkun qed tibni qed tgħin il-pajjiż mod tanġibbli illi ma jkunx hemm tensjonijiet, ma jkunx hemm ikun hemm il-paċi, ikun hemm l-iżvilupp, ma jkunx hemm il-gwerer. 70% tal-peacekeeping operations li għandha n-nazzjonijiet magħquda huma proprju fl-Afrika. L-Afrika ma għandna nisimgħu ħafna fuq l-Ukrajna u l-aggressjoni Russa, għaliex fl-Ewropa, issu kienna ruħna li fl-Ewropa għandna l-gwerra llum fis-seklu 20. Però hemm ħafna konflitti madwar id-dinja. Fil-fatt meta nkunu qed nitkellmu mal-partners tagħna, pereżempju semmejt iċ-ċogħol, mela ħana ġammu fuq iċ-ċogħol. Aħna pparteċipajna f'dak ngħidulu l-Committee of the Whole. Committee of the Whole huwa dak il-kumitat ta' senior representatives tal-pajjiż li niltaqgħu biex naqblu fuq komunike. U aħna nsemm, mela l-Ewropej u l-West isemmi l-Ukrajna. U daw isemmu l-ek is-sitwazzjoni tagħhom qegħdu nisma' fejn kontu intom. Meta kien hemm dak il-fim. U hija domanda pertinenti ħafna u diffiċli tgħidlhom isma' x'bin insaf ftit, issa ftakar ftit fuq l-Ukrajna tagħna. Jiġifieri, bħala dinja rridu naħdmu iktar flimkien u għandna opportunitajiet kbar, ġifieri illum iċ-challenges huma enormi. Ġifieri aħna qed fil-Kunsell tas-Sigurtà u tara li għalkemm pereżempju l-aggressjoni Russa hija aggressjoni tradizzjonali ġifieri bit-tankijiet, bil. Però għandek ħafna illum challenges fiċ-ċibernautika pereżempju, nafu li pajjiż id-daqs ftit ikbar mid-daqs tagħna kien targeted u da ġabu ħarku bteħ. Allura aħna x'jaqblilna bħala Malta? Bħala Malta jaqblilna nimputtaw aġenda ta' fejn might is not right, jiġifieri li jkun hemm strumenti li jkun hemm liġijiet internazzjonali, il-rules-based international order. Għalina dik isservina ħafna u Vanessa semmiet il-pajjiż iż-żgħar, il-small island developing states, pajjiżi żgħar, ġiħna alleanza naturali.
Neville, rules-based international order, ġifiri is-saltna ta' dritt, il-liġi. Il-liġi anke liġi internazzjonali u mhux min jiflaħ iħawel u mhux għax inti kbir u tista' tilgħaba tal-cowboy tagħmel dak li trid. L-aħħar domanda għalik, mela ir-relazzjonijiet internazzjonali ara kemm jifirxu għax inti semmejt ħidma ambjentali, ħidma ekonomika biex iġib l-investiment barrani, ħidma kulturali forsi ma ħarġitx daqstant issa l-iskampi kulturali, ħidma anke f'investiment ta' edukazzjoni. Skambji ta' nies ara r-relazzjoniet internazzjonali kważi kważi jidħlu l-ministeri kollha l-oħra.
U żgur hekk huwa.
Il-ħidma tal-gvern ġifieri.
U żgur. Fil-fatt kif ta' battajt, forsi hemm barra jkun għad hemm perċezzjoni ta' servizz pubbliku li huwa siloed. Is-siloed jesistu ta' ġifieri kull imkien fis-settur privat, fis-settur pubbliku, f'kull imkien fid-dinja kollha. Però l-lum tant naħdmu jitfit, per eżempju, fuq diplomazija tal-klima. U fuq l-Island, per eżempju, għanna inizjattiva inaugura il-Prim Ministru, il-Ministru tiegħi, il-Ministru Ian Borch, fuq l-Island for Islands Initiative. Iġidajt naħdmu għal-Ministeru tal-Ambjent Malta u mal-Ministeru tas-Saħħa wkoll u ħajtlu ministeri oħra tal-edukazzjoni fejn aħna ngħinu l-pajjiżi oħra f'capacity building, pereżempju hemm palissa operazzjoni għaddejja fl-Antigwa, aħna Malta fis-settur tal-ilma. Għanna ċertu expertise. Tal-linja, issa jina mhux l-esperta għax għall-ħares, għax vera għanna nies esperti u bravi Malta. Jina mhux fl-ilma mhix espert. Però bqajt impressjonat, pereżempju fuq l-Antigwa dawk kellhom pjan ta' ilma li f'tisa' snin kien ħajskadi, mhux ma kienx ħajkollhom ilma iktar. Da' tela delegazzjoni minn Malta u estendenilhom dak il-pjan għal 25 sena. Ġibna n-nies fitilu, ġibna ħadax il-tekniku tagħhom. Urejnijom kif ġir mod anki fit-toroq bil-headphones biex jaraw il-liki ġisa xin naraw l-impressjoni ruħi tal-water services. Ġiri, un-bat delegazzjoni oħra erġa sejra, ġiri dan Antigwa biss, qed nagħmlu dan xogħol anki ma' pajjiżi oħra. Jaqblilna, aħna jaqblilna li d-dinja kollha tiżviluppa u tiżviluppa flimkien. Ma jkunx hemm
Nevil, nirringrazzjak, rridu najdu wkoll li bħala università wkoll aħna għandna l-Istitut tal-Istudji għall-Gżejjer u Stati Żgħar. Immexxi mill-professur kien immexxi għax illum Lino Bricoglio.
Bravissimo.
Illi Malta anke mill-att akademiku hija ta' sprun fil-letteratura tal-governanza u l-ekonomiji ta' pajjiżi żgħar u nieħu gost l-imbaddina l-isprun akademiku huwa wkoll ikkumplimentat minn ħidma diplomatika fil-qasam tal-Gżejjer u l-pajjiżi żgħar. Għaliex iva, kif qed inti Nevil, kif qed inti? Aħna għandna wkoll best practices illi nistgħu naqsu ma' ħaddieħor bħal pereżempju l-immaniġjar tal-ilma.
Eżatt, u pereżempju għandna scholarships li qed govern mill-Università ta' Malta mid-Dipartiment tal-pajjiżi tal-pajjiżi żgħar, qed nofru anki dak it-tagħlim ma' l-università għandna partnership strateġiku, anki pereżempju fuq Children and Armed Conflict, suġġett li huwa li ħan il-leġi trattat issa fit-tentej tagħna li ħan kunu fuq Security Council.
Però jiena naħseb Nevil u anke sħabek jaqblu miegħek hawnhekk fl-istudio illi fost il-Mal, int kont tikkomunikaw ħafna mal-Barranin, imma fost il-Maltin, ftitu mal-Maltin li jafu kemm Malta hija attiva fil-qasam internazzjonali, fil-fatt għandna idea fqira ħafna. U mhux ta' b'xejn imbagħad dak l-orgolju, dak il-pride li suppost inħossu lel pajjiż ma ħossux, għax l-informazzjoni għal xi raġuni mhix tasal minkejja din l-anomalija kollha li mdawrin bl-informazzjoni. Però Malta hija attiva ħafna fuq il-pjattaforma interna, mhux Ewropea, għax Ewropea konxi. Imma fuq il-pjattaforma globali ma naħsibx li aħna daqshekk konxi.
L-ekku, u japprezzaw hin-nies, pereżempju, li jkunu f'diffikultà barra minn Malta, li jkunu li jgħaddu minn xi trauma u aħna nintervjenu hemm tim sieħ, reġiment sieħ biex ngħinuhom biex insalvawhom anke mis-sitwazzjonijiet vera kritiċi. Ġi dik biss fuq mill-att konsolari. Però ġi niffaċilitaw il-mod kif isir kummerċ ma' pajjiżi barranin. Għal fejn għandna l-ambaxxati, l-ambaxxati mhumiex xi rigali xi ambaxxatur biex imur hemmhekk u joqgħod ix-xop il-
Għalejlek Nevil u nispiċċa bdiem miegħek. Ħafna nies hekk jaħsbu li tingħata xogħol ta' ambaxxatur hija rigal tal-gvern għaliex inti tkun appoġġjat il-gvern tal-ġurnata.
Jiena sifirt barra għal konferenzi, għal negozjati. L-ambasċaturi mija jisassatejta fil-ħodu, xamru idejom jikbu noti, jiwhatsapp jaw ma' Malta, ġifirina dik il-att li jinti t-semmi għatma rajtu. Ovvjament, mbagħad ikollok tattendi riċevimenti, maħna riċevimenti, ma tattendix biex tikoll jew biex tixrob, biex tinnetwerkja. Il-networking huwa kruċjali għalina, aħna rridu nkunu nafu x'qed jiġri għadha mhux qed jiġri llum. Biex ti prevjeni għal pajjiż biex iddefendi l-interess nazzjonali.
Nevil Akolina, Direttur Ġenerali fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, grazzi Nevil li kont magħna dal-għodu nawgurawlek il-bqija tal-weekend it-tajjeb u is-sena it-tajba. Grazzi.
Grazzi
ħafna. David, Nevil spiċċa jitkellem dwar ix-xogħol ta' ambaxxatur. Fil-fatt, se nistaqsik domanda. Illi iktar ġejja minn kurzita. Huwa minnu li l-pulizija tal-pajjiż ma jkollhomx ġurisdizzjoni fuq xi jsir ġo ambaxxata barranija ġo dak il-pajjiż għax għandna niftakru il-każ ta' Julian Assange tal-WikiLeaks li da daħal ġo ambaxxata u ma setawx il-Pulizija jidħlu hemm. Jiġifieri il-Pulizija f'Malta, Maltija ħnejdu, il-Pulizija Maltija, il-Korp Pulizjesk Malti jista' jintervjeni ġo ambaxxata tal-Ingilterra f'Malta jew ambaxxata tal-Ġordan f'Malta. Jew dik hija ma tistax issir?
Mela, Mario, rigward il-mistoqsija tiegħek, iva dan huwa minnu parti fis-sens il-Pulizija tal-pajjiż ospiti ma għandhom ġurisdizzjoni fuq xi jsir ġol ambaxxata sakemm l-għajnuna tagħhom ma tkunx imsejħa proprju mill-ambaxxatur stess. Dan l-obbligu fuq il-pajjiż ospiti ġej propju minn artiklu 22 tal-konvenzjoni ta' Vienna dwar ir-relazzjoni diplomatiċi li kienet maqbula fl-1961 li jgħid propju li l-premises tal-ambaxxata huwa inviolabbli. L-istess artiklu tal-konvenzjoni jobbliga wkoll l-pajjiż ospiti f'dan il-kuntest sabiex jieħu l-miżuri meħtieġa biex jipproteġi l-bini tal-ambaxxata, jiġifieri kontra kull intrużjoni jew ħsara li tista' ssirlu minn fatturi esterni. Ta' min jgħid ukoll li din il-prattika kienet stabilita għalkemm ġiet formalizzata fit-Trattat ta' Vienna diġà qabel fis-seklu 17 fil-fatt hemm kitbiet ta' Hugo Grotius fuq dan l-argument.
Jiġifieri ambaxxata ta' pajjiż ġo pajjiż ieħor, ġo dik l-ambaxxata isu estensjoni ta' territorju tiegħek.
Iva l-kemm.
L-Pulizija ma tistax tidħol.
Iva l-kemm, però l-ambaxxata wkoll tosserva liġijiet, ovvjament anke fil-kuntest tal-ambaxxata, fis-sens il-kuntest ta' ekstraterritorjalità m'għadux daqshekk attiv, fis-sens huwa dak il-parti tal-missjoni, iva ġurisdizzjoni tal-pajjiż tal-ospiti ma jkollu ġurisdizzjoni fuq il-ġewwa tal-ambaxxata dan il-kuntest. Każ partikolari biex nagħti eżempju wkoll ġara fil-Londra fl-1984. F'dan il-każ partikolari kien hemm pulizija Ingliża li kienet qassha mal-ambaxxata Libjana hemmhekk fuq dimostrazzjoni li ġiet feruta gravement u eventwalment mietet ferita tarma tan-nar sparata proprju mill-ambaxxata Libjana hemmhekk waqt id-dimostrazzjoni. F'dan il-kontest, ġifieri kien hemm minkejja li l-ambaxxata ma ridietx il-Pulizija Ingliża tidħol biex tagħmel ix-xogħol tagħha bażikament, il-Pulizija daħlet xorta f'dak il-kuntest. Però ovvjament dil-azzjoni ġġib riperkussjonijiet diplomatiċi wkoll fil-fatt żewġ pajjiżi waqfu r-relazzjonijiet diplomatiċi dak iż-żmien wara dan l-inċident.
Interessanti, interessanti, immens. Allura, ħaġa oħra marbuta ma' l-ambaxxati u hija kurzita, x'inhi d-differenza bejn ambaxxaturi residenti u oħrajn li ma jkunux? Jiġifieri pereżempju, iktar kmieni din il-ġimgħa, propju din il-ġimgħa, kien hemm hekk jgħidula fuq l-aħbarijiet ta' Television Malta, il-bdil tal-awgurju tal-ambaxxaturi barranin għal-Malta, nimmaġina, u dawna l-ewwel marru għand il-President tar-Repubblika, mbagħad marru Castilli għand il-Prim Ministru, mbagħad marru jiltaqgħu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Issa għandek ambaxxaturi residenti ma' ambaxxaturi non residenti. Għaliex waħda u mhux l-oħra? U x'inhi d-differenza?
Mela, fis-sostanza differenza hija li fil-waqt li ambaxxatur residenti ovvjament ikun residenti fil-pajjiż ospiti l-ambaxxatur non residenti ikun ambaxxatur akkreditat għal dak il-pajjiż, però ma jkunx irrisjedi fil-pajjiż li huwa akkreditat. Jiġifieri dan jista' jkun residenti jew f'pajjiż ieħor jew inkella mill-kapitali ta' dak il-pajjiż stess.
Ma dan isir għax pereżempju ma jkunx hemm fondi biex inti toħloq ambaxxata diretta bir-residenza hemmhekk?
Ħafna drabi hija wkoll kwistjoni finanzjarja, jista' jkun anke kwistjonijiet ta' forsi loġistika, jiġifieri jista' jkun hemm prinċipi jew raġunijiet varji jgħidu hekk bejn waħda oħra. Ovvjament, wieħed irid isom quddiem għajnejn ukoll li jekk ikollok ambaxxatur li mhux residenti jkollu wkoll ċertu limitazzjonijiet fil-pajjiż partikolari fejn huwa kreditat fosthom bħala outreach prinċipalment anke minħabba l-fatt illi ma jkollux ambaxxata u staff kemm diplomatiku kemm amministrattiv li jassistih f'dak il-pajjiż fejn huwa kreditat.
Ħaġa oħra li nisimgħu terminoloġija assoċjata mal-qasam internazzjonali hija dan il-famuż konslu, konsolat. Konsolat hija ambaxxata, konslu ambaxxatur. X'inhu l-konslu? U ħafna drabi jekk titkellem man-nies jaħsbu li l-konslu ikun jirrappreżenta li xi komunitajiet Maltin, pereżempju komunità Maltija ta' ċertu reġjuni fl-Amerika jew fl-Awstralja. Dawn perċezzjoni ħżiena jew hemm misconception.
Mela, konslu mhuwiex ambaxxatur, huwa uffiċjal pubbliku li jiġi kummissjonat proprju minn stat biex jirrisjedi f'pajjiż barrani. Bilan li saħħa relazzjonijiet kummerċjali tat-ċittadini, kif ukoll f'pajjiż ospiti, jiġifieri, kif ukoll biex iwettaq funzjonijiet konsolari ta' rutina fosthom bħal eżempju l-ħruġ ta' viżi jew tiġdid ta' passaporti lill-komunità Maltija f'dak il-post. Il-konslu kif qal ukoll Neville qabel isservi wkoll funzjoni ta' nistgħu ngħidu troubleshooter tal-ċittadini f'dak il-pajjiż. Dawn ħafna drabi jkunu ċirkostanzi imprevedibbli u każijiet li ivarjaw ħafna wieħed mill-ieħor. Eżempju, jista' jkollok turist li pereżempju tilef il-passaport tiegħu jew serqulu u jkollu bżonn jew passaport ieħor jew emergency travel document biex ikun jista' jsifer lura. Sa anke eżempju ċittadin ta' dak il-pajjiż li jkun miet f'pajjiż ospiti u tirranġa l-proċeduri loġistiċi ġifieri biex jiġi ripartita.
Ħafna jgħidu kemm hija ġeħta ras jekk persuna tmut barra minn mill-pajjiż tagħha għaliex hemm ħafna loġistika u naħseb illi bħal akkożijiet bħal dawk l-ambaxxata tidħol ħafna nimmaġina.
Iva, l-konsolat f'dan il-kuntest jidħol ħafna fiha irid jagħmel preparamenti ovvjament kemm mal-awtoritajiet ta' pajjiżu kif ukoll tal-pajjiż ospiti, arranġamenti loġistiċi kif ukoll mal-familjari tal-individu. Huwa xogħol li tista' tgħid jinvolvik around the clock, ġifier m'għandekx ħin meta ħadd idħollok koll u ovvjament iridu jiġu attwati ħafna minnhom urġentement f'dan il-kuntest. Palma hemm ambaxxaturi non-residenti hemm ukoll dak li nsejħu konslu onorarju. Dan ikun persuna tal-istess nazzjonalità tal-pajjiż ospiti illi jiġi appuntat minn pajjiż barrani biex jipprovdi assistenza lill-ċittadini tagħhom. Din hija prassi komuni ħafna fejn pajjiżi jestendu l-frixxa konsolari tagħhom b'dan il-mod li jirrikjedi inqas infieq anke spiża finanzjarja ġifieri. Dawn però ovvjament ikollhom xorta ċertu limitazzjonijiet fl-assistenza li jistgħu jipprovdu, fis-sens xorta waħda jkun ridu jmorru mbagħad antil.
Dawn il-konsli jkunu approvati mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jew hemm inizjattiva personali.
Iva, jkun hemm ġifieri diskussjonijiet u qbil minnaħa taż-żewġ pajjiżi f'dan il-kuntest.
Mela, Marija, forsi nirranġaw ftit l-idea wkoll qabel ngħidlek biex tagħmel l-appell tiegħek għal forsi dawk iż-żgħażagħ jew dawk l-adulti li jixtiequ forsi jitħajru jidħlu f'dan it-tip ta' xogħol diplomatiku. Il-qasam tad-diplomazija ma jfissirx jekk inti tidħol taħdem mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin bil-fors ħadd intbagħad barra minn Malta, pereżempju inti taħdem Malta. Ġifieri, x'tip ta' xogħlijiet mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin isiru minn Malta? U l-appell tiegħek għal min qed jismana jekk jitħajjar jidħol mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
Tajb, kif qed sew inti Mario anke naqgħad ma' dak li kien qed jgħid id-Direttur Ġenerali aktar kmini. Kull qasam, kull professjoni u kull individwu li għandu l-kwalifiċi ta' baccellerati u anki masters, diġifiret najdu, l-lum najdu l-MQF level 6 and 7, għandu jek għandu l-ħajra u għandu dik il-ħeġġa li jirrappreżenta l-pajjiż u jiena ġejja mill-qasam edukattiv. Jiena ħajtu għomri għaddejta fl-edukazzjoni, però llum qiegħda flimkien ma' kollegi tiegħi, tim żgħir ħafna, nassistu lid-diplomatiċi u aktar il-qudiem ukoll uffiċjali oħra. Diġà bdejna bis-senior management u l-middle management nassistuhom b'taħriġ u anki coaching sessions u master classes biex inkomplu niżviluppaw in-nies tagħna. Ġifieri int x'int, inti mill-liema fakultà, mill-liema studi, qasam ta' studju li qed tiġi minnu u għandek din il-ħajra li tersa, tajjeb li inti tikkonsidra. Minħa l-oħra wkoll nifmu li hemm sodisfazzjon kbir mhux biss finanzjarju ma' sodisfazzjon li inti tkun madwar il-mejda u negozjajt li inti mill-Ministeru tlesti briefs għal uffiċjali għolja bħalma smajna l-ambaxxatriċi lill-Ministru lill-Segretarju Permanenti tagħna biex meta jkunu qegħdin huma jinnegozjaw ikollhom l-informazzjoni, il-pozizjoni preżenti u kurrenti tal-pajjiż u għalhekk uffiċjali bħal David u t-timijiet kollha li għandna fil-Ministeru. Dawn huwa ta' bżonn, jiġifieri ħafna drabi bħalma diġà qedna naħsbu li nidħol mal-Mister ta' Ferbarin u ħansi Ferbarja. Dejjem aħna qegħdin fis-servizz pubbliku skont l-esiġenza. Għalhekk ukoll qegħdin issa bdejna dawn is-sentejn ta' induzzjoni mad-diplomatiċi l-ġodda. Minna ħal-oħra komplina għata għall-appell.
Pero diplomatiċi ġodda mhux bil-fors ikun assenjati barra minn Malta, tista' taħdem minn ġo Malta wkoll.
Issa bdejna sistema wkoll li tagħmel sentejn ta' induzzjoni fil-head office, il-Ministeru fi klim ieħor.
Palazzo Parisi l-Belt.
Il-Palazzo Parisi l-Belt huwa il-Iva, il-main, ħanajt konsinajt il-main building, imma palissa għaddej refurbishment ta' din il-ġawra storika, pero palissa għaddin imqasmin diversi binijiet ukoll. U minħa l-oħra konsinajt ukoll li s-sodisfazzjon li għandek huwa marbut ukoll ma' ċertu ammont ta' sagrifiċċju kif kull professjoni ġib magħha. Jiena meta llum ġejt nagħti s-servizz tiegħi dan il-Ministeru, stajt nifhem aktar.
Il-fatt inti Marja ġejja mill-qasam edukattiv u xek bnejt il-karriera tiegħek fil-qasam edukattiv u issa għamil tranzizzjoni u xorta sibta ambjent fejn tista'.
Iva, fejn stajt nimra, fejn stajt nuża l-esperjenza tiegħi sa Direttur Ġenerali ta' Servizzi Edukattivi biex nibnu u nkomplu nżidu fuq dak li diġa kien hemm ta' taħriġ u żvilupp għad-diplomatiċi għall-uffiċjali tal-Ministeru tagħna. U kont qed ngħid illum fimt kemm isiru sagrifiċċji mhux biss kif rajna l-ambaxxatriċi tqum fit-tlieta ta' filgħodu biex tagħtna kollegament ta' 10 minuti jew ftit aktar, imma wkoll li inti titrażloka ruħek kultant żmien, kultant snin, term ħafna drabi jkun ta' 3 snin erba' minn ambaxxata l-oħra. Tintbagħat bil-familja tiegħek tittara t-tfal tiegħek fejn se tissettilhom. Pala skejja li ridan, ħafna minn nisem barra, jien l-ewwel waħda qabel ma naqgħodt mal-Ministeru, ma stajtx nifhem vera kemm.
Allora tispjega l-fatt kemm il-Ministeru tagħkom għandu jikkomunika iżjed għaliex m'aħniex konxi.
Naqblu.
Il-poplu mhux konxi. U għandna x'inkunu kburin, għaliex għandna x'inkunu kburin. Għax id-diplomazija Maltija mhux illum biss. Imma sa' mill-li moddi kienet mhux biss parteċipi imma influenti. Ġifi kienet Malta li resqet fil-ġnus maquda il-kunċett tal-werdinji tal-baħar. Kienet Malta li resqet il-prinċipju tal-anzjanità attiva, tal-anzjanità fil-pajjiżi li qed jesperjenzaw iktar anzjanità. Kienet Malta l-ewwel waħda li għamlet il-lobbying, it-traħħim tagħha biex it-tibdil fil-klima isib postu fuq l-aġenda tal-ġnus maquda. Dawn għalmuhom fil-klassijiet. imma wis nibza illi mumiex general knowledge u dawn Malta ma tesportax biss jinnaf it-ton lejn il-Ġappun, jew tesporta il-patata lejn l-Olanda, jew tesporta il-microchips għal-computers, imma Malta tesporta wkoll l-edejat u l-edejat u l-kunċetti il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huma l-esportaturi tal-moħħ Malti. Ġifri, għanna bżon da etnajta kollu għalix għanna wis edeja f'ira ta' għanna nfusna. U wasal iż-żmien, jekk inti għandek tanza zaħ illi b'mod mill-aktar, mhux ħanejt frivol, ma b'mod mill-aktar b'nuqqas ta' affenament, ta' appartenenza. Jgħidlek, jien nixtieq naħdem barra u nibni karriera barra. Tajjeb. Però Malta nagħmlu affarijiet tajbin ukoll. Issek ma tafhomx, inti se jkun eħfef għalik li tinqata' mingħajr li taħseb li ma taċċej. Nirringrazzjakom Maria McNamara, David Kassar minnaħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, intkom is-semmija ibqgħu mara għaliex tuli it-tieni sija li ġejjin propju se nitkellmu dwar il-bidja Maltija, il-naħal, il-baħar, id-dilja u jekk dawn għadhomx irendu.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennec.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa' ta' filgħaxija, il-ħadd f'nofsinhar.
BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu aħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna nejxu ħajja ħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Colin Fitz hawnhekk, inwasslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Insalmilkom għal dina it-tieni sija fil-programm tagħna agora tal-lum wara li fl-ewwel parti kenna diskussjoni dwar il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, issa se nitkellmu fuq xi ħaġa purament interna tagħna. Pajjiżna, il-ħamrija tagħna, il-baħar tagħna, it-temp tagħna. U biex niddiskutu dan għandi miegħi lill-professur Everaldo Attart u lill-Simon Kutajja li qed tagħmel studju tad-dottorat propju fuq dawna l-affarijiet. Tgħidilna ftit Simon il-riċerka tiegħek fuq xi xini?
Il-riċerka tiegħi huwa partikolarment fuq in-naħal, in-naħla Maltija imma u bajj in-naħla jmien il-ħanibi. Għax importanti li nagħmlu distinzjoni bejn naħal bħal stingless bees li huma naħal li ma jexux ġoħajf li ma jagħmlux għasel li huma importantissimi għal pollination, għal pollinazzjoni u li hawn mill-inqas 96 species speċi minnhom differenti Malta. Aħna nitkellmu partikolarment imma fuq l-apis apis mellifera rutneri li hija naħla
produttiva tal-għasel.
Eżatt. Issa l-istudju tiegħi huwa partikolarment fuq iktar iżgħar minn naħla huma il-microorganisms dawn dawn l-organizmi żgħar li huma unicellular, ġifieri ma tarhomx b'għajnejk, li jgħixu ġol gatt, li jgħixu ġol stonku tan-naħla. U kif dawk jaffettwaw il-ħajja, jaffettwaw is-saħħa tan-naħla u kif jiġu affettwati mill-ambjent.
U dana qed tagħmlu taħt liema istitut jew dipartiment tal-università? Ta' Everaldo,
eżatt, bonġur kulħadd, le pratikament semma tagħmel l-studju ta' ħamana, l-istudju tal-sistemi ambientali, istitut li jinkorpora fih kemm l-ambjent kif ukoll l-agrikultura u naraw issues u problemi kemm in-naħa ta' agrikultura lokali kif ukoll fuq skala ikbar l-ambjent li għandna madwar.
Tajjeb, qed tgħidli li intkom taraw issues u problemi tal-agrikoltura lokali. Mela, ħaġa li qatma minna f'dawn serja ta' programmi f'dawn l-aħħar sentejn li jiena magħkom kull nhar ta' sif filgħodu. Llum ħanamlu xi ħaġa ġdida. Sentukom ir-rapport taħtim għall-seba' tiegħim li ġejjin anke għall-benefiċċju tas-semmija. Illum is-sibt parzjalment imsaħħab għadha l-ħadd. Bħallum ftit imsaħħab it-tnejn, ftit imsaħħab it-tlieta u l-erba'. Se jkonna ir-riħ il-ħamis il-perjodi twal ta' xemxin fil-waqt illi il-ġimgħa huwa parzjalment imsaħħab. Da mhux tankwiet.
Iva, iva.
Ix-xita fejna.
Ekku. Ekku,
mhux jannar.
Ekku, ma mhux ix-xita biss, għandna problema wkoll kif qed naraw ta' riħ qawwi kif ukoll. Għanna u kol temperaturi mhux qed jinżlu biżejjed għal dal periodu tas-sena. Jekk nħarsu lura li Diċembru, kenna Diċembru kien vera sħun li huwa ħażin ħafna għal dawk ix-xita il-pjanti illi għandhom bżonn jorqdu fil-periodu tax-xitwa biex imbagħad fir-rebbija jerġgħu jibdew jiffjorixxu u jtuna l-frott tagħhom fis-sajf. Id-dilja waħda minnhom. Allura il-problema li kellna f'Diċembru u issa wkoll f'Jannar ħadd irrifletti mhux issa immedjatament bħalma għandna wċuħ oħra illi nikkultivawhom fi-staġun u naraw l-effett dak il-ħin, imma dan għandna prodott illi ħaj joħroġ issa għas-sajf għall-aħħar tas-sajf. Illi min issa għas-sajf irid jsir ħafna proċessi biex dan ikollna prodott tajjeb.
Minn barra fekk ukoll dan il-mismatch tal-istaġuni, you know, dik Diċembru u fil-verità it-temp mhuwiex ta' Diċembru, minnaħa tal-insetti ħawadhom. Għalmija jħossu sħana jgħidu pup spring jew sajf joħorġu.
Inkluż in-naħla.
Mela, joħorġu minn għalihom ħajsibu xi ħaġa x'jieklu, essenzjalment jiġifieri n-nektar tal-nettar tal-fjuri. Il-fjur ma jsibuhomx, ikunu ħlow l-enerġija, jiġi jkunu spiċċaw ħlow il-reserves ukoll tagħhom li jkollhom ukoll ġol ħajf. jispiċċaw, ħajkonna jien nassumi wkoll li sakemm ma nitmawhomx ħajkonna aktar naħal li ħajmutu.
Jiena l-ġimgħa l-oħra jew ġimgħa ta' qabel fil-vakanzi tal-miliet ħadt l-itfal il-busket u n-nixxija tan-nofs tal-busket nixfa fija t-tajn. Imma nixfa, jien qatt ma rajtek f'Diċembru Jannar.
Ekku, dik toqgħod anke l-biodiversità kollha li ssib il-busket bħal żrinċiet u annimali oħra. Kif ukoll it-tera kemm tkun mxarba l-ħamrija fil-perjodu tax-xitwa ħajkoll jeffettwa mbagħad anke aktar tard. Iċ-ċiklu tal-pjanti wkoll ħiġu effettwa dejt noħorġu l-barra.
Issa ejja nkunu ftit iktar avukati tax-xitan. Jiena inħobb ħafna l-istorja ta' Malta. U kemm il-darba fl-istorja ta' Malta kien hemm drabi ta' nixfiet u kien isir it-talb fil-knejjes, kien isiru il-pellegrinaġġi anke barra għat-talb tax-xita f'Malta u għawdex. Anke l-proverbji Maltin jgħidu illi sal-miliet labart u laqqas ksieħ. Jiġifieri da fenomenu tissa ta' tisħin fil-klima, tal-bidla fil-klima, jew inkella dawn huma affarijiet li għexnihom imma llum peress li nibbombardjati bdejn ta' tibdil fil-klima qed iwaħlu kollox fija.
Essenzjalment dawn l-fenomen dejjem ġraw imma llum iktar u iktar qegħdin inħossuhom again kif qegħdna qabel b'effett tal-passat. Tħoss l-effett illum prattikament. Din hija xi ħaġa li dejjem
għax kumulattiva.
Kumulattiva dejjem ekku ekku. U prattikament ħafna affarijiet inbidlu minn żminijiet antiki għallum. Fl-antik ħafna mill-uċċu, ħafna mill-xita li kien jintuża kienu jkunu lokali, kienu jkunu reżistenti ħafna għall-klima, allura kienu jadattaw, illum qed indaħlu ħafna varjetajiet li huma iktar produttivi, imma fl-istess ħin ma jfissix għax jipproduċu ħafna barra minn Malta aw Malta ħajkollhom l-istess impatt. Dik hija waħda mill-problemi li qed niffaċċjaw. Indaħlu varjetajiet ġodda illi ma jifilħux għall-klima, ma jifilħux għal daw it-tibdiliet illi għandna, allura dawn qegħdin jiġu impattati mod negattiv.
Anki infatti, eżempju, ta' każ bin-naħal stess, għamilna studju riċentement ġej ppubblikat fejn sibna li jekk nikkomparaw in-naħal ta' Malta ġewwa Malta u n-naħal Taljan li ħafna naħħala jdaħlu ġewwa Malta li huma magħrufa biex li huma iżjed dowsa jien huma iżjed friendly biex ngħid hekk, huma magħrufa wkoll li jagħmlu aktar għasel, mhux veru xejn. Imma li sibna huwa li fil-verità fi żmien ta' drought, fi żmien fejn ma jsibx.
Tan-nixfa.
Tan-nixfa, eżatt, fejn ma ssib xejn xita fejn ukoll il-fjuri qed ibatu. In-naħal Maltin kienet imur eżempju fuq l-allux, fuq fjuri żgħar li ftit li xejn għandhom pollen, li ftit li xejn għandhom nettaru, imma xorta kienet jirnexxilhom jieħdu naqra ikel, jieħdu naqra sustanza minnhom, in-naħal Taljan xejn miet. Sakemm jiġifieri aħna m'għandniehomx mietu minn 20 f'sena waħda fadritna ħajja. Minn 20 Maltin.
Mela, in-naħla Maltija itturi ċertu reżiljenza.
Yes, definitely. Imma l-problema kif qal Everaldo li l-pjanti li qed inkabbru mhumiex daqstant issa reżistenti għall-ambjent li għandna bħalissa Malta.
Jinkwetakom il-fatt jiena noqgħod issiġġiewi li ħafna mill-djar antiki fil-qalba tar-raħal dawn kollha kellhom il-ġnejna tagħhom, ġnien żgħar. Illi ovvjament kien ikun hemm il-fjuri, is-siġar, etc. Ħafna minn dawn il-ġonna qed ninnota jiena jekk tiħroġ timxi ftit kif taf inti Everaldo, dawna qegħdin jinbnew jew inkella jittella jiġifieri dak li jkun iżid kamra jew tnej jew inkella jinbidlu fi swimming pool. U dan qed iwassal biex inqas ikollna naraw il-frifet. Jiġifieri jiena saħ 15-il sena ilu kont nara ħafna iktar frifet. Frifet jien bit ħandi u l-bit ħada hemm, imma l-frifet naqsu.
Hekk huwa. Infatti, essenzjalment fl-opinjoni tiegħi qed innaqsu l-biodiversity corridors ngħidulhom. So essenzjalment inti meta jkollok post urban u madwar ikollok post rurali. L-annimali, n-naħal, il-biodiversità, mux ħaddur ma l-post urban sa kamma tasalla sa n-naħal oħra fejem il-post rurali. Inti għandhom bżonn li kollok korridor, li kollom post nifej jistgħu jgħaddu u jiqpgħu jsibu l-ikel, jiqpgħu jsibu.
U dawn il-ġardini tan-nies kienu joffru dal-kurutur. Sakemm imbagħad mill-qalba tar-raħal in-naħla jew il-farfet jasal għal għaliqi fuq in-naħa ta' barra tar-raħal.
Issa daqed insemmu wkoll annimali li jistgħu jtiru, annimali li jimxu mal-art pereżempju, dawn il-kwerders qed issemmi semhom prattikament huma importanti għalfatt illi jekk għandek ċertu annimali nifet u annimali oħra li jridu jaqsmu minn post għal ieħor, jekk dan jinbena, tinbena triq, jitla' bini, illi qed jimblokka erja ta' natura minn area oħra, ħajkun hemm problema biex daw jaqsmu. U jekk jiġu konfinati jew anka jispiċċaw anka jim.
Jimportant kun akattiv. Imma jisimgħu n-nies minn fuq ir-radju jgħidu ara dawn. Professuri tal-università, studenti tal-PhD, edi jinkwetaw għan naħal għazrinċijiet għal nifet, ħallowna ħan aħdmu jgħidlek, ħallina ħan tella l-plot, ħallina ħan daw għall-lira, ħallina ħalli jiftaħ l-triq, forse ma nibqax naħdem neħel fil-konġestjoni ta' traffiku. Iddi tħossu għajntkom il-iskom leħen San Juan jgħaja fil-deżert? Qed inkun kattiv, mhux għax nemmen jiena kontra, ma naf is-sentiment imbarra x'inhu kif tafu intkom.
Il-progress ma sax twaqfu ovvjament, imma l-progress dejjem iġib naqra regress ukoll miegħu. Aħna rridu nixu komdi llum irid ikollna kollox fil-passat ma jkunux hekk. Jekk ħammorru 200 metru rridu nżgħu il-karozza ma mmorrux bil-mixi, se għandna ħafna affarijiet illi nistgħu nimmitigawhom, nistgħu naqsuhom mod effiċenti. Ovvjament, da ma sax twaqqaf l-ebda progress. Il-popolazzjoni tiżdiet, imma wkoll qed tiżdiet id-domanda l-ikel fi sejħed iridu naraw ukoll bħala meta nħarsu lej food security aħna, dik hija xi ħaġa li tinkwetani immens, tinkwetal ħafna nies. Aħna maħniex sostenibbli bħala pajjiż. Issa jekk ħana irdu iktar u iktar milli għanna, jekk mhux se nieħdu ħsieb il-pajjiż għax jekk mhux se nieħdu ħsieb l-għeliq tagħna se jiġri.
Mela. Maħniex sostenibli bħala pajjiż biex għax Malta dejjem importat il-qamħ minn qabel il-kavalliri kellna il-ftejjin masqallija fuq it-tneħħija tat-taxxa doppja u dal-affarijiet minn dejjem. Jiġifieri l-art hija ċkejkna u aħna komplejna ċekkinnija. Il-popolazzjoni, il-komunità ta' bdiewa u sajjeda hija sostenibbli, il-komunità ta' dawk illi huma involuti fl-industrija tan-naħal hija sostenibbli, illum daħal ukoll kunċett ġdid għax hemm innovazzjonijiet, jiġifieri illum daħlet it-trobbija fuq skala industrijali tal-bebbux. Li jiġi trasportat, jiġi esportat lejn Franza u jinbih bħala delikatessen il-bebbux u Malti. Għadhom sostenibli dawn il-komunitajiet? Ħafna drabi dawn il-mestieri kienu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Din qed tinqata. U qegħdin naraw ġenerazzjoni ġdida ta' bdiewa li qatt ma kellhom xi ħadd bidu id-dar. Kejdu li daqxejn għandkom għandkom il-pols fuq il-ħaġa. Il-bdiewa s-sajjeda n-naħħala ta' ma' x-sejġru.
Xajn t-tem għarfu l-bdiewa, l-bdiewa minn emmek. Infatti, palissa dejjem bi-proġetti fejn qegħdin naraw kif nistgħu nissalvagwardjaw l-użu tal-ilma. Biex kemm jista' jkun l-ilma nikkonservawh biex niproduċu f'inqas art l-art dejjem qed tiċkien, il-bdiewa dejjem qed jonqsu. Allura aħna rridu naraw kif rridu naqsu kemm jista' jkun l-użu tal-art fi stess ħin niproduċu iktar b'mezzi moderni billi nużaw sensors li jgħidulna kemm hemm bżonn kemm għandha bżonn il-pjanta bħala ilma kif ukoll inħarsu li l-ambjent jekk se tagħmel xita, mela ma nsaqqux jekk qed tagħmel ix-xita, u naraw dal parametri f'dan l-aspett ambjentali.
Naħseb fil-verità we need to work more smartly. Ġifieri għandna ħafna limiti u rridu naraw kif naħdmu madwar dal-limiti.
Simon, għaw min nisemma u koll il-konċetta eli i vertikali.
Yes.
Diġa l-gvern ta' eżempju ta' ġardin vertikali, ġifiri ġnien illi jitla maħaj.
Mm-hmm.
Issa l-ħilu illi natu jima naħsibx li kenna bżonna din, għaxaw partita pjanti bħal Bougainvillea, illi dej tixxeblek. Ġifiri, imma dawn tal-eli vertikali, ġifiri inti tara kważi kważi l-ħamrija ġa kontenituri u jagħmel użufrott minn spazju limitat ta' art. Di dieħla għadna l-bot, barra minn Malta teżisti għaw Malta le, kif?
Iva, barra minn Malta teżisti, ila teżisti ma' kol, edo kif inijo. Ġifiri għodin ngħidu li ma' uxafna spazju, ma' uxafna spazju, vera ma' uxafna spazju, imma jekk tmur fil-pajsaġġ tmur mixja, tibda taru wkoll hemm ħafna liqi li m'għadhomx jintużaw. Hemm ħafna liqi li litterament m'għadhomx jintużaw ġifil-verità l-istess bħal naħseb jiena bħall-ispazju urban m'aħniex qed inkunu intelligenti fl-użu tagħna.
Bħal m'għandek djar vojta għandek li mhux maħdu.
L-istess. Jiġifieri u dawn like it's a little bit greenwashing xi kultant ngħidlu jiena di tal-vertical garden. It's nice sabiħ. Jiena għajmin għandi vertical garden, sax kif ittejt inti hemm il-Bougainvillea eżempju nota każ, u jagħmel sabiħ, jagħmel pajsaġġ sabiħ, jagħmel l-urban sabiħ, imma fil-verità. Qegħdin nippruvaw, qed nippruvaw ara, imfej u saqajn imkisra. Biss belastoplast. Billi najdu b'dil vertical garden, mux għennajt ma namlu iġ, namlu għad, definitely.
Imma u il-pannu bil-qara aħmar.
Biex
nużaw kelma ambientali.
Raqqa
u il-pannu bil-qara aħmar.
Eħe, u anki eżempju nota każ konna nitkellmu fu s-sustainability ta' nies li jaħdmu f'dan is-settur. Il-problema wkoll hija. Ma jiena riċentament applikajt u rbaħt għal seed fund għal entrepriża. U ġim daħla daqxej mhux ħażin fuq xejn mhux m'hemmx, għall-agrikultura m'hemmx xejn, essenzjalment. Jiġifieri tara fuq il-fondi li qed jagħtu għall-businesses. Imma malli semmi agrikultura jirrekup mhux hawnhekk, sorry. X'edin, għajmi qegħdin nippruvaw
nejn. Issa serieda politika m'hemm?
Le, le m'hemmx. M'hemmx. Jiena lija l-politika qed tuża mhux l-ambjent, sorry, l-agrikoltura u n-nies li qed jaħdmu l-agrikoltura bħala scapegoat ħafna drabi, ma hemmx rieda fl-opinjoni tiegħi biex issir u biex inkunu aktar sustenibbli le.
Mela inti li qed tistudja dan il-qasam, kieku jkollok pereżempju tkun b'motija bakketta maġika biex minnhom għalha tbiddel tliet affarijiet fil-qasam politiku tar-rieda direzzjoni politika, x'titlib tliet tipi ta' inċentivi jew tliet tipi ta' innovazzjonijiet tagħmel fil-qasam tal-agrikoltura f'Malta.
Mela bla dubju nagħmel aktar fondi u mhux qed ngħidlek fondi tal-Ewropa jien hemm fejn ikun hemm ħafna intriċċem u law ikun hemm ħafna paperwork li huwa wkoll diffiċli ħafna drabi għal raħala biex jitlu fihom.
Mhux ħafna drabi dejjem diffiċli.
Għandek raġun kompletament.
Dik il-burokrazija.
Yes, għal kulħadd, mhux ir-raħala biss. Eżatt. Jiġifieri eħel ikun hemm aktar fondi aċċessibbli għan-nies li qegħdin nippruvaw nilħu. First and foremost, u binqas intriċċi u kondizjonijiet biex ngħidlek. Tu li jekk nagħmlu inċentivi fejn eżempju nagħtu kassaru ħafna inċentivi info sessions biex nagħmlu u nħeġġu iktar anki promozzjoni ta' knowledge, transfer. Imma I'm sorry, meta tagħmel li info session għar-raħħala fil-ħin eżempju nagħtu kas fit-tmienja ta' filgħodu ġewwa hotel lobby li saret. X'għandi pretendi, għandi pretendi li dar-raħħala, fit-tmienja ta' filgħodu ħafna drabi jkunu qed għadhom qed jaħdmu fl-għaliqi tagħhom ħajjiġu ħajjilbsu l-ex-jut.
Jew jalfu l-bejje fit-tmienja ta' filgħodu.
Jiġifieri immorru għandhom irridu.
U mela?
Mhux nistennhom jidhek għamilta dik, inti ma ġejġ, jew l-ar waħda, mhux miex l-ar waħda, di ġast l-ar waħda li qed niftakar u li kont qed hemmhekk involuta jiena liha. Ġibna xi inizjattivi għal-naħħala, ġifieri għal-beekeepers, ngħidu jisu forsi sit-snin ilu u mor tal-info session. U għalonna li jekk nagħmlu translocation tan-naħal, issa ngħidlek x'tfisser, nistgħu nġibu aktar flus għar-raħala. Jiġu essenzjament għalonna jekk immexxu il-hives tagħna, eżempju nagħtu każ naħseb qalu 50 kilometers. 50 kilometers fejn Malta? U fatti għednilom, like, xiex.
Ma da barranin kienu?
Le, Maltin.
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 Mela jgħandhom bżonn.
Because we don't translate.
Lezzjoni bażika fil-ġeografija.
We don't translate policies to the local context. We just grab them.
Inkwetanti li qed Mela, Simon, ħan wafqek ftit hemmhekk u se ndaħħal ftit lill-Professur David Mifsud minn fuq il-Zoom. Professor Mifsud, David, insellim lek, issir filgħodu qed magħna.
Insellim lek, Mario, kif inti?
Aħna hawnhekk qed naqsmu ftit frustrazzjonijiet hawnhekk, qed naqsmu ftit frustrazzjonijiet. Inti, meta
tismagħhom.
Inti t-tutur ta' Simon hux hekk naħseb il-supervisor.
Ekku, ekku.
Ġifieri bħala professur inti qed tissupervajzja r-riċerka li qed tagħmel Simon fuq in-naħla Maltija. Meta tisma' dal-affarijiet, tibda taqta' qalbek bħall-akkademiku jew inkella tinte l-urġenza li jikba veru, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa, irridu nċaqalqu lill-maqijiet.
Eh, Mario, ħa ngħidlek, inkwetanti ħafna. Jiena tafni lili inti jiena bridem prattiku ħafna u l-affarijiet immisshom bidejja. Jien stess jiġifieri għand-naħal tiegħi. U prattikament Mario, l-aħħar sena tajba tan-naħal kienet l-2008. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq iktar minn 15-il sena ilu. U għaliex kienet sena tajba għax kien għamel ix-xita. Ix-xita m'għamlitx biss f'Ottubru u faqgħod kull hemm u mbagħad ma naġgħat ċamlet imma kienet xita kif suppost, kif dejjem niftakruha. U dak iż-żmien jiġifieri kelli 20 kaxxa naħal u dawn kienu tawni 900 kilo għasel. Jiġifieri hemmhekk il-naħħal il-bidwi meta inti għandek l-ilma qiegħed jagħmel il-qlieħ, qiegħed jagħmel il-qlieħ. Illum il-ġurnata għanna doppju naħal, hemm ħafna nies li investew il-flus fin-naħal u l-produzzjoni ta' għasel hija inqas minn terz ta' dak iż-żmien, inqas minn terz illi inti wieħed dak li jkun jgħid imma jiena nruq għalfejn qed nagħmel dan l-investiment kollu biex kull mandi għasel hija ċuċċata. Qed tifhimni? Allura għandna dawn il-problemi. L-istess ukoll għandna problemi kbar meta tiġi għal produzzjoni, basal, patata, eċċetera. Meta inti tara il-prezzijiet ta' dawn il-bdiewa li jaħdmu minn flus ta' flaxija, l-familja kollha taħdem kollha. Mbagħad il-pitkalija tihom daw il-prezzijiet ċiċati biex ngħidlek, jiena nikbi ħdejhom, ġifieri jiena dis-sena għamilt esperiment ukoll, dis-sena għandi biċċa l-qassi ġiwi u ħawilna 15,000 xitla tal-basal. Għan naraw xħaj jġri. Għan naraw ftit niprofa namel daċxejn. Costings. Għax ħafna drabi daw il-bdiwa jaħdmu u għas jaraw il-costings biex jaraw jekkux għedin jamlu li jħewle. Ġifiri għedin namlu esperimenti biex niprofaw nejmu dan jisaħna u meċxuħan fċertu direzzjoni.
Tajjeb, imma Simon il-referiet għalija fis-sens u fid-direzzjoni tar-rieda politika. Jidher illi l-bidja u s-sajd qed isir ħafna biex ngħid il-kelma tagħha greenwashing, nagħtu l-pannu bil-qara aħmar qed nija hawnhekk fl-istudio, imma politika ta' vera direzzjoni investiment impen biex indawru r-rota jew indawru d-direzzjoni jiena m'inhiex nara.
Mario, vera, però xi kultant anke l-politiku ikollu jdejh marbutin. Dana per eżempju, 30 senilu, 25 senilu, meta Malta fil-fatt ma kienx fl-Unjoni Ewropea, dak kollu li l-bidwi Malti kien jipproduċi xejjex, frott, eċetera, ma kellux dik il-kompetizzjoni li għandu llum. Illum kif il-bidwi Malti jkollu ftit arabali, tajjeb, u l-arabali jibda jġi prezz daqsxejn tajjeb fis-suq, jiġu containers ta' arabali mis-għallija mill-Italja u l-prezz allura bil-fors jaqa' u allura l-bidwi intu ħiċċiċati. Jiġifieri, u l-politiku minħabba ovvjament
is-suħieles
trade, World Trade Organization, da ma jistax il-politiku jgħidu sma jiena millum il-hemm ma nixtieq ndaħħal iktar ħxejjex mill-Italja. Ma jistax jagħmel għall-politiku dil-biċċa tax-xogħol, jiġifieri Jina nifem daw l-affarijiet kollha, ma hija problema kbir.
Imma il-politiku, semmi tista' tintervjeni Simon ukoll. Il-politiku għandu id-dmir illi jekkem id-djar vojta, dawk id-djar ma jibqgħux vojta, jagħti inċentivi biex jintlew. U semmew fil-budget dan l-element ukoll biex inkunu ġusti. Pero semmon semmit ukoll, eli imitluqin, se nagħmlu bleli imitluqin, se nagħmlu bil-ħitan tas-sejjieħ li qed jaqgħu ma jerġgħux inbnew is-slieħ ġifieri u l-ħamrija qed kompli tintilef. Pero ħadd kellek ftit Simon qabel tintervjeni inti David.
Le x'naqbel miegħek David, imma fil-verità fl-opinjoni tiegħi hemm jiġifieri market, ġifieri is-suq miftuħ mhuwiex. You know, dibbi u l-enden dol ta' problema ta' għawnek, għalija dik ukoll din kind of għetin nsibu skuza li do għax ma' għux monopolju. Le, mandux ikun għal monopolju. Le, mandux ikun għal monopolju. U l-iva, irraħala bħal kull, you know, field iħor għandhom jimxu ukoll mal fil-qoddim, tipo għandhom jimmodernizzaw, għandhom jisiru iktar aware ta' li iva edin imexxu entrapriza, kif imexxu l-entrapriza, kif jinnovaw, eccetera, 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 mhux qed ngħinhom imma għandha ssir. Issa, imma anki lokalment, għandna problema kbira wkoll fil-pitkalija, il-fatt li, I mean, ma nafx hekk mhijiex magħrufa, imma I mean ħanajtek, within is-settur huwa magħruf li kemm il-darba b'diewa jmorru, sorry, raħala, immorru bil-prodotti tagħhom, u għan alright, jiġu motija pittance, jiġu motija kważi xejn. Imma ikkunu fortunati jekk actually jiġu motija li ħaqhom. Jiġu hemm ħafna, ħafna, ħafna. En qod tenta x'kelma nuża li hija tajba r-radju. Hemm ħafna unfairness li huwa dej bejn il-middleman biex ngħidlek li huwa li qed li fil-bitkalija.
Naf li rid jintervjeni Everaldo.
Iviva, dawn wkoll fatturi li wieħed irid jikkonsidra aħna bħala akkademiċi apparti li nħarsu li dawn li huma xi kultant il-fuq minna rridu naraw ukoll x'instgħu nagħmlu aħna. Jiena naħseb li aħna bħala akkademiċi, bħala riċerkaturi, għandna niftħu għajnejn ukoll il-politiċi li ċertu policies għandhom jiġu adattati għal-lokal biriċerka li ssir fil-lokal. Inutli nippruvaw nagħmlu transposition ta' direttiva, ta' regulation u it-titti tħol kif għal diġa Simon tal-distanza. Minnar ma nikkonsidraw il-kondizzjonijiet lokali u dik hija waħda mill-affarijiet li aħna rridu naħdmu iktar fuq.
Tajjeb, David, jiġifieri jekk għandek dak l-esperiment ta' dej naħad tas-siġwi fejn żrajtu u ċuħ tar-raba bil-basal biex tagħmlu anka xi spiża hemm u dal-affarijiet kollu. Da se jservik biex inti tikteb ktiba paper akademika u tkompli żejt mal-kredenzjali tiegħek bħala professur, jew inkella se tmur b'dawn ir-riżultati għand il-Ministru u tgħidlu isma' din hija r-riċerka, dawn huma r-riżultati, dal qed iħabtu wiċċhom magħhom il-bdiewa u r-raħħala tagħna.
Hekk se nagħmlu Mario, ekku hekk se nagħmlu fil-fatt Mario, fil-fatt dak li semmit Simon huwa importanti ħafna li l-bidwi wkoll li rid jipprova. Idawwar ftit il-mentalità tiegħu għax aħna dejjem kellna mentalità li jisma' nipproduċu nipproduċu jekk nista' nagħmel basal minn 10 titmim raba u l-aqwa li jkolli kaxex kbar ta' basal imma illum hemm dik li semmit Simon rinnovazzjoni. Jiġifieri pereżempju isma' flok inti tipprova tħares biss lej taxxi tal-basal toħodhom il-bitkalija forsi prova biddel ftit l-attitudni tiegħek u pereżempju għamel basal żgħir. Dak li per eżempju li nistgħu nagħmluh fil-vażetti biex nagħmluh basal
tal-pickles.
Tal-pickles per eżempju. Aħna darba minna dal-esperiment, niftakar anke Simon kienet involuta fiha xi madwar 10 sen ilu u minn bħalqa biċċa għalqa żgħira konna minna 500 vażett tal-pickles il-label jgħinihom kif suppost, il-market jgħinihom u jiġifieri minn biċċa żgħira. Illi fejn is-soru l-bidwija per eżempju 30 euro minna, meta aħna l-prodott dawwar nieħ xi ħaġa iktar sabiħa, iktar graded, eċċetera, dawn it-30 lira tellajnijom, 30 euro, tellajnijom għal-ħammis.
David, David, għawaf ekkem, u għandi mistoqsi għalik u għal-Everaldo. Ġivindom għettajdu il-bidwi malti xaktax li huwa resistenti għal-bidla, għal-innovazzjoni, jom nkella mandu xtarif bizzejiet. U t-tini wahda, jina nafu kol, illi bil-metodu l-ġdid ta' kif tisir l-iskejjel fis-sekondarji bil-proġett My Journey, wieħed mis-suġġetti illi l-istudenti jistgħu jagħżlu sa mis-sekondarja huwa l-agribusiness. U apposta huwa maqjum maqsum mhux agriculture biss imma agri business kif nagħmel in-negozju li jrendi mill-art. Allura dawn it-tfal li ma jkunux ħafna li jaslu x iridu ma jkunux ħafna, imma dawn pereżempju intkom tal-università jew tal-Mkast ikolkom aċċess għal min qed jagħżel dawn il-ftit. Mijiet jew 20-ijiet ta' tfal li jagħżlu dawn l-agri business biex ma jintilfux imbagħad ta' 16 sena.
Mela, aħna nipprovaw kemm jista' jkun niffollowjaw dawn l-istudenti billi norganizzaw imorru fl-iskejjel, aħna nippruvaw nippromotjaw kemm jista' jkun l-agrikultura ikunu l-bot minna għax ħafna mid-drabi l-ordi għamlu sixth form għat jiġu l-università minnom minn mur l-Mkast li tajpu kol għall-inqas ta' mumx edin jintilfu għetimur f-setturi oħrajn il-lum bħala bdiwa għetim bidel naqra mentalità u kol għal-kem xiftit resistenza meta għet ikonna proġetti ta' ricerka u għahna konna bżon namlu xi proġett aħna għetin sibu disponibilità tal-bdiwa immorru għandhom iħalluna nużaw li li taħħom ikompli kabru l-prodott taħħom fissa sinnamlu ricerka taħna u bekk et juru rida tajba ma lejdan il-progress imma ħaġoħra importanti ija li rridu kol nalmu l-bdewa taħna li l-prodott rritiġi mibdul kif għallu tajb David u Simon irridu jamlu trasformazzjoni tal-prodott mhux biss għandek il-kaxa tal-basal għandek il-frawla tista tagħmel imbit mill-frawli tista tagħmel il-ġama affarijiet oħra għalfej għandha bil-fors niprezentaw il-produs kifinu il-pitkalija jekk nistgħu dawn nittrasformaw ġew xi ħaġa ta' valur ikbar li nistgħu
ġibu. Mela, David, aħjar. David, dak li qed jgħid Everaldo, jiena llum ġi li mmur nixtri mingħand tal-ħut. U meta kont imur nixtri mommi sa ftit ta' snilu, jien dejjem il-ħut kif maqbut mill-baħar rajtu. Imma llum qed immur nixtri mingħand tal-ħut. U l-ħut għalkemm huwa frisk, huwa proċessat, pereżempju is-salamon tista' tixtreq isu roli poli. U jqattalek minnu tista' tixtri l-pulpetti friski jew tas-salamun jew tat-ton jew tal-grefex iż-żgħar tal-ħut iż-żgħar għandek ukoll anke affarijiet immarinati jiġifieri tal-ħanut mhux biss qed ibih il-ħuta kif tinqabad mill-baħar imma għandu kok miegħu jew hu stess. Li qed jiddiversifika x'għandu fil-counter x'tista' tixtri u jħajruk qed tixtri Malti li ma jħajrekx il-prezz għaliex il-ħut qishek qed tixtri d-deb.
Eżatt, ekku. U Mario, u ekku fil-fatt, u hekk irid jagħmel il-bidwi Malti, irid jirrinnova ftit. Issib minn kollox għax inti l-ewwel saqsejtni għandu tarif biżejjed jien naħseb tarif bil-mod il-mod. Qiegħed jieħu u qiegħed jarom l-affarijiet il-bidwi illi jekk ħajbqa' sejjer kif inhu sejjer ħajjidħol ġo ħajt u ħajkisser il-karozza. Tajjeb, jiġifieri jekk wieħed joqgħod naqra attent u jirrinnova l-affarijiet u jibda jagħmel iktar ovvjament hemm anke l-mentalità Mario, ġieli issib minn kollox inti bdiewa, jgħidlek isma' issib dawk li għandhom 60 sena li minn dejjem għamlu hekk u minn dejjem ħajbqgħu jagħmlu hekk u jekk inti tgħidilhom x'tgħidilhom. Ma jridux jimbidlu, tajjeb, imma ħassibu koll oħrajn, illi huma fors daqxejn iżar fleta, illi l-esti illi jisma. Jaħda.
David, għaw dawn iż-żgħażagħ tal-agri business fis-sekondarja, minn hemm tidu tibdew, anke aħna fl-istudji politiċi, jekk trid tagħmel edukazzjoni politika, mhux mis-sixth form tittibda, minn isfel tittibda. Aħna bħal-akademiċi xi kultant moħħna ikun fuq il-campus biss, imma qed naraw sa mneħirna ta'.
Le, 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 vera, vera, Mario, verissimu, verissimu, taf li jina menix dak it-tip tal-campus biss jina xina inħobb immissum u namlhom bidejja l-affarijiet, jiġifieri naf miex għaddejjin il-bdiewa u naf ukoll illi jekk mhux sa nibdew miż-żgħir ma ħniex sa naslu. Problemi hemm Mario, għax meta inti tibda miż-żgħir, iż-żgħir mhux dejjem pereżempju għandu aċċess għall-eliqi. Jiġifieri dawn huma problemi oħra mbagħad, pereżempju isma' jekk jiena tifel interessat fl-agrikoltura. Però il-ġenituri tiegħi qatt ma kellhom artijiet bil-qbiela mingħand il-gvern biex jiena nġib biċċard bil-qbiela hija problema kbira Mario, ġifieri dawn huma realtajiet illi wieħed irid isemmihom ukoll, eh? Mhumiex faċli dawn.
David, professor Mifsud, nirringrazzjak illi kont magħna dal-għodu is-sibt u nawguralek il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar.
Lilek ukoll, Mario.
Everaldo, għandi mistoqsija għalik ħelwa mingħand Mary Anastasi. Aħna nagħtu każ ta' dawk li kdbulna semmija. Qaltilna din is-sena ma rajċ il-Peter Ross fil-ġnien, dejjem ġi, dis-sena ma rajtux. Din għandax taqsam mal-bidla fil-klima?
Ifa Peter Ross kien hawn u sort of hawn prattikament. Ma forsi ma laħqux ma ġew fejn għandha fejn toqgħod hi. Il-bidla fil-klima iva teffettwa ħafna għax dawn prattikament l-annimali jimxu minn post tal-ieħor meta jkun hemm klima kiesħa post u jiġu ġo klima iktar adattata għalihom għall-perjodu mbagħad jerġgħu morru lura tiffetwa ħafna l-kustjoni tal-klima, ovvjament.
Nistgħu xi ħaġa fil-Peter Rossi.
Użgur! Rajnihom il-Peter Rossi imma fuq il-kartolina għale.
Le, ħelwa ħafna kxil il-mistoqsija li xjina wkoll nagħmel għalili nnifsi xi kultant. Il-Peter Rossi imma huma loyal huma territorjali. So l-Peter Rossi meta ħafna drabi jekk tara Peter Ross fil-ġinin tiegħek u tara ħterġa' sorry u tara ieħor seneta wara. Probably huwa l-istess wieħed. Huma territorjali, ġri jafu jerġgħu jiġu l-istess post, anki jum ikunu draw kinfatti. Ġi sfortunatament jista' jkun li dal-Peter Ross partikolari jew dis-sena qatt ma wasalx, jew dis-sena fejn forsi kien xih dal-Peter Ross, forsi
miet.
Eżatt, forsi miet. U jagħti naqra żmien sakemm ma jiġi ieħor Peter Ross hemmhekk, jiġi ngħid 9.9% dak li ġara hemmhekk li l-Peter Ross li kienet dejjem li s-sinjura kienet dejjem tara fil-ġnien jista' jkun hemm ċans li miet u ħajkun hemm naqra żmien sakemm ma jsibruh wieħed ieħor hemmhekk u jerġa' it graces her presence.
Ningrazzja wkoll lil Alfred Zammit semmih ieħor regolari tagħna illi batinna kummenti sbieħ dwar il-programm kif qed jipprogressa illum. Idwieli għadna ma semmejnihomx it-tibdil fil-klima dan innuqqas ta' ilma. Se jkollna produzzjoni inqas tal-inbit?
Mela, idwieli mill-quta mhux sempliċement biss min-nuqqas ta' ilma imma wkoll effettwati mill-temperaturi li għadhom ma niżlux sewwa biex daw jordu jmorru fir-raqda tagħhom. Idwieli huma hija xitla illi għandha bżonn torqod fix-xitwa mbagħad tiġi miżbura biex imbagħad fir-rebbija terġa' tibda l-proċess tagħha biex imbagħad ikollna l-għeneb lejl aħħar tas-sajf. Infatti, insibu anka dwili li edin ukoll juħorġu il-ħdura, edin jarmu, illi suppost daw edin jordu, mhux edin qumu bħalissa. Għandna wkoll dwili fejn meta tkun qed tiżbor jagħmlu qudema, ikun ifisser li jagħtem il-ħajja għaddejja, ser jagħtem l-ilma għaddej minn ġoddilja di ma raqditx. Dawn huma kollha sinjali negattivi għax inti dilja suppost jekk ma torqodx.
Ġifieri Everaldo ma jimpurtax. Intkom dawn għamiltu l-osservazzjoniet l-esperimenti tagħkom.
Iva lele fil-li.
Mhux impressjoni.
Lele mhux impressjoni dawn huma realtà.
Mort inti
realtà.
U rajtom.
Eżattament.
Bħala riċerkatur.
Eżattament.
U da xi fisser allura għall-istaġun tal-produzzjoni tal-inbi?
Ovvjament ħajkonna produzzjoni baxxa ta' ene probabilment, illi ovvjament għamba tal-inbi ħajkonna ammont volumi żgħar ta' inbit.
U allura ħajkun il-prezz iktar oli.
Eżattament. avveniment, din hija ċiklu, kif qedna diġà, id-dilja ma tistax pereżempju bħal tgħid kaboċċa, pastarda, basla, qed kabar fi staġun, taf x'hu l-impatt tagħha fl-istess staġun, dan il-staġun tagħha tal-produzzjoni huwa fis-sajf. Allura min issa għas-sajf ara xi jrid jgħaddi minnha di.
Issa, biex ma nibqgħux insulari, dak li qed nesperjenza aħna Simon, dan hu esperjenza wkoll tal-Mediterran. Tal-vant nofsani u kol anka tassab sahara fejn għandek għadajjar gbar li qed jinxfu u allura jista' jkun illi din il-bidla fil-klima tkun akkonna ngħidu illi l-immigrazzjoni ġifi dak il-migranti illi id-disprati tilqhom il-pajjiż mhux biss għax ma jsibux xogħol jew għax hemm gwerra, imma jista' jkun għax kellek l-merħliet tiegħek, dawn il-merħliet tiegħek ma baqgħux isibu x'jeklu, u ġej darek mal-ħajt u tibdilt il-klimi hija l-isprun issa li ħaġġelek tiċċaqlaq taf isenduqek.
Yes, climate refugees. Refugees diġà min magħrufa. Eħe, kfettajt inti, mi jiex problema ġasta Malta, definitely le. Aħna ovvjament nitkellmu fuq Malta għaliex, you know, dak li din naraw, u għax naħseb hemm bżonn li kun hemm nies li qed jitkellmu fuq l-impatt personali wkoll li qed inħossu aħna fuqna, fuq il-pajjiż tagħna. Le, ma mhijiex problema tagħna biss, hija problema kfettajt inti tal-Mediterran, imma wkoll, to be honest, hija problema globali. U anki eżempju meta tara, you know, il-baħar, l-immigrazzjoni tal-ċertu ħut, il-baħar li qed jisħon.
Illum bir-riċerka nafu li l-baħar qed jisħon.
Yes, yes, yes. I mean, il-baħar qed jisħon ħajkollok iżjed ċans li jkollok dawk li jgħidulhom algal blooms, jiġifieri essenzjalment dak il-microorganisms, dawk l-alka żgħira normalment ma tarahiex jibda jikber iżjed u iżjed u iżjed għax jikber so fis-ħana.
Inkluż il-bram.
Inkluż il-bram u ħajkun inqas produttiv. Għal-ħut, ġi ħakun inqas produttiv għalina fl-ħarmen l-axar, għamir anki, ħa, skużan ħarra ġanġi bħal-Malta, imma anki jizempi natkas kemm il-darba nisma, jieġu n-nis jiedu li għax il-Hornets.
Il-Balta n-naħal.
Il-Balta n-naħal, eżat. Mera l-ewwel nies, il-Hornets.
Dakħal xiġi il-Balta l-naħal, jiedu l-Bal. Kenna
dejjem,
zdiet, imma fsalt.
Zdiet,
għal. Maħabba li kell tal-ħotatesk.
Usħana.
Usħana!
It-nej li juma. Iġrimi ħabba di urbanization essenzjalment, għalix inti għandek iżjed.
Mela, ħanajdilkom xaħġa il-inħossajjien, ma nafxek kis-semmija nħossu wix. Jina imdorri illi fis-sajf, meta tiġi biex torqod ikollok dik il-frustrazzjoni tan-nemus, sejjerek, imma jien daqed inħossu qed nisimgħu is dal-lejl stess. Din ukoll misħana iqgħu għaw ħafna nemus.
Yes, yes. Seasonalities tagħhom ta' kemm ta' meta jkunu għax inti l-insetti imorru minn għandek bajda, mbagħad isiru larva, jiġi jsiru jisududu, u mbagħad soltu jagħmlu ċertu żmien li għaddi minn ġimgħat għal anki xhur bħala dudu, kunu ta' staġuni differenti, mbagħad isir l-adult, isir l-insetti naraw eżempju nagħtu każ kif qed tgħid inti n-nemusa. Issa peress li hemm iżjed sħana dak il-perjodu li n-nemusa jiqpa' dudu qed tonqos. Jiġifieri qed ikollna aktar produzzjoni essenzjalment ta'
adult. Ma niftakax li meta kont żgħir kont inħoss in-nemus f'Diċembru u Jannar, issa qed ikolli nagħmel l-imħadda fuq rasi biex ma nisimgħu.
Biss, in-nemel. In-nemel, rajn ħafna nemel f'Diċembru. Meta n-nemel huwa prettikament għas-sajf, suppost ma jorqod in-nemel, qed insibna ħafna nemel f'Diċembru għalfejn għax saħnet saħn l-ambjent għal daw ħarġu ħasbu li qegħdin fil-periodu tas-sajf tagħhom, era ħarġu jiġbru li kell reġgħu, dan hu kollu anke sinjali ħżiena ħanidu hekk għall-insetti u għall-annimali.
Jekk xi ħadd hemm barra qed jismana jgħid. L-esta tagħna, id-dinja ħadd tispiċċa.
Rajt li moħħi, rajt li moħħi. Eżatt rajt li moħħi. Kelli bħalissa kelli like kelli stampi ġo moħħi ġo rasi ta' like film sitara ta' you know l-aħħar tad-dinja ċeta tillabis. Eżatt se tinnamlu għadin. Le, jiena I mean kollox kollox għandu bżonn bilanċ. Ġifieri, kif qed tgħid inti wkoll fl-ħamer l-aħħar, I mean, id-dinja Malta għaddiet minn dal-perjodi kollha, ġifieri għaddiet mill-perjodi ta' sħana, għaddiet mill-perjodi ta' nixfa, għaddiet mill-perjodi ta' aktar kesħa wkoll. Issa din narawhom aktar u aktar frekwenti wkoll u aktar malajr milli suppost. I mean, at the end of the day, biss. Jiġifieri biex inkompli fuq din l-iskala ta' l-aħħar tad-dinja, imma d-dinja għaddiet minn sitt estinzjonijiet, kellha six extinctions. Jiġifieri huwa ċiklu. Issa x'aħna x'nagħmlu meta naraw imma li ċ-ċiklu huwa dej. Jiġifieri aħna x'nagħmlu kif ħa nadattaw ruħna għall-natura u għall-ambjent li bħalissa għandna. Jiġifieri rridu nieqfu ngħidu għaliex inhu jiġri madhof irridu. Niqfu, naħsbu, nifmu x'inhu jiġri, ġifieri nifmu, eżempju nagħtu każ li għaw in-nemus bħalissa, x'inhu huwa l-impatt tiegħu? Nifmu li qed jiżdied il-jellyfish, x'inhu huwa l-impatt tiegħu? Nifmu li mhux qed ikun hawn ċans għad-dwieli biex jorqod, x'inhu huwa l-impatt tiegħu? U x'nistgħu nagħmlu hawnhekk taħseb jiena tidħol l-akkademja fejn tieħu dawn l-osservazzjonijiet, tifhem x'inhu huwa jiġri u tagħti soluzzjonijiet prattiċi. X'nistgħu nagħmlu bħala individwi, bħala gvern, bħala komunità, anke tal-università, biex nimxu l-quddiem eat feet
mal-ambjent. Però jrid ikun hemm ir-rieda politika, issa r-rieda politika biex inkun ċert u ġust. Laqas fuq livell internazzjonali ma rajnijax meta ltaqgħu f'Sharm el-Sheikh, dawna ġew jaqgħu u ma taw iktar flus għax qishekk bil-flus ħa talaq ħalq kulħadd, imma f'dak li huwa impenn qatt tnaqqis ta' tniġġis u mezzi alternattivi minħabba l-gwerra, minħabba l-pandemija, l-industrialisti qed jgħidu naħalluna naħdmu. Wafqu nix, iċċeklu nix b'aspetti ambientali.
Infatti, aħna għanna dik il-tendenza li bħala bnedmin, bħala individwi, nittisċaw ruħna, ma laffert li tisiru mod globalment, u hija qed idubu l-glaciers, u hija jiena qed nikontribuxxi għaliha dik ħafna nies jiddissoċjaw ruħhom ma x'inhu jiġri fuq skala globali. U dak huwa l-iżball għax kull individwu indipendentament mill-politika, indipendentament min qed imexxi, kull individwu għandu jagħmel l-għalmu tiegħu. U jekk ma se jaħseb għalih innifsu, jrid jaħseb għall-ġenerazzjoni tal-futur. Għax din hija problema illi qed naraw impatti ta' affarijiet li ġraw 50, 60, 100 sena ilu illi qed narawha issa. Allura aħna rridu naħsbu għall-ġenerazzjoni li jmiss.
Billi nkunu bidejna fuq qalbna din mit-tieni rivoluzzjoni industrijali l-għaw mill-1860 70 hekk jiġifieri mill-steam engine.
Hemmhekk ħarbet iktar, ħanidu hekk, ġriet iktar. Meta bdejna anke mbagħad naqalgħu il-fossil fuels, bdejna noħorġu iż-żejt, nutilizzaw iż-żejt bħala sors ta' enerġija. Min hemmhekk bdejna naġu l-proċess ta' degradazzjoni tal-ambjent. Is-sens din hija xi ħaġa li ilha ġejja vera, imma anke aħna għalfejn għandna nużaw ċertu mezzi meta aħna nistgħu ngħaddu mingħajrhom biex immorru impost għall-ieħor. Għalfejn għandna narmu il-ħmiex tagħna prattikament mod żbaljat.
Simon, għaw ċertu turisti qed jgħidlek ma niġix Malta fawissu. Għawissu l-Ulju għaliex temperatura ta' 38 grad, 40 grad għalija nħossni fgħat, ġifiri il-xemx li konna nbijawa bħala attrazzjoni tista' tkun dik li tibda tbiet in-nies minnhaw.
Ija, definitely. U qed insibha interessanti wkoll, nisma' ħafna di ġifieri di mhux studju, dan anecdotal data, din hija just osservazzjoni tiegħi. Qed nisma' ħafna iktar nies li din jgħidu li marron tit-tabib insomma u sabu li qed ibatu mill-livell tal-vitamin D. Vitamin D jgħana f'takarni minn dukom ta' ġwir l-skola da' jgħamidu n-nadek iġiba mis-xemx, dik iġiba mis-xemx, tinkwataċ fuqa. U nejdek l-verta, et naraħa ironikissima, mux ironika, ironikissima li Malta li hija mamda bis-xemx. Sena sħiħ essenzjalment hemm daqstant nies li qed jibatu min-nuqqas tal-vitamin D, imma li qed jiġri għadan fl-opinjoni tiegħi li minħabba li l-UV, l-ultraviolet rays, ġifieri dawk ir-raġġi li huma ħżiena għall-ġisem tagħna qed jiżdied, ħafna nqas nies qed ikunu qegħdin fix-xemx u ħafna nies meta jkunu qegħdin fix-xemx qed jagħmlu sunscreen. Iġifieri dik il-vitamin D li dejjem ngħidu għadek inġibuha mix-xemx, qed tonqos għaliex biex
jiena tgħix kemm qed nisma' nies li qed jiġu ordnati mit-tobba biex jieħdu l-vitamina D forma ta' pillola imma l-grad il-milligrammi jkunu 2000, 3000, 10,000 milligramma.
Ma tistenni.
Ġabba jista xe.
Eżatt. Imma dik għaliex ix-xemx ma diex. Ix-xemx ma diex kważi kważi ngħidlek ċertu ġranet, mhux kważi kważi ngħidlek, għal ma qed ngħidlek ċertu ġranet ix-xemx mhijiex safe. M'għandekx tkun fix-xemx.
Da biex ma nsemmux mill-banda l-oħra mbagħad iktar inċidenza ta' kanċer tal-ġilda.
Mhux hekk huwa.
Ekku.
It-triq il-qoddim, dejjem ngħidu l-edukazzjoni, imma mhux biss, jiena ngħidlek hemm ikoll rieda politika li din riċerka li aħna qegħdin nippubblikaw, qed tiġi f'idejn il-Ministru, qed tiġi f'idejn it-teknokratiċi, f'idejn il-Ministeru tal-bidja, fi kliem forsi li jinftehem iktar għax aħna meta nitkellmu akademikament għandna tendenza nużaw kliem li mhux kulħadd jifhimna. Imma rridu nikkomunikaw iżjed naħseb.
Iva, infatti dina xi ħaġa illi qegħdin naħdmu ħafna fuqha anke meta jkun hemm toħroġ xi policy ġdida li tkun għal public consultation pereżempju ninvolvu iktar ruħna nagħtu iktar l-impatt tagħna sort of fuq dawn
l-policy. Ġifieri bħala università u dipartiment intkom jew istitut intkom ġieli tresqu l-femit tagħkom fil-konsultazzjoni pubblika white paper jew hekk.
Iva, nagħtu l-feedback tagħna anke intellgħu fuq il-website tagħna stess biex nuru l-impenn tagħna li aħna m'għandniex hawnhekk biss sa riċerka biex nitfa' fuq l-iskaffa, aħna qegħdin hawnhekk biex napplikaw ir-riċerka għal nies hemm barra. Kemm l-aspett ta' l-agrikoltura kif ukoll tal-ambjent bħala istitut li ninkopru ġiex setturi.
Tibżaw illi għalqa patata li kienet tinħadem patata ħames snin ilu għada pitada jew millum stess tibda tinħadem għalqa kannabis? Għax trendi iktar?
Mela,
mis waqsija nebbixa ħafna fil-Malti jgħidu fl-aħħar tal-mazzij tas-CPSB.
L-instanejt bħala regolamenti kif qegħdin bħalissa tal-kannabis it-tkabbir jista' jsir biss ġew warehouses. Se dejjem hemm kondizzjoni li ma setax isir tkabbir fl-eliqi. Allura assolutament m'hemmx dak il-
Mela għandek il-vertical fields fil-kannabis naħseb Simon.
Eħe, u jiena naħseb għandna bżon, meta nitkellem fuq edukazzjoni wkoll, għandna bżon nagħmlu aktar ċara l-impatt ta' kull aspett ta' l-impatt tagħna fuq l-ambjent u lura l-impatt tal-ambjent fuqna. Ġi semmejna anke l-glaciers, you know, mhux biss qed jiżdied l-ammont ta' ilma, ġifieri l-ħajt tal-ilma, jew qed jiżdied is-sħana ġewwa l-ilma, imma wkoll qed jibdew joħorġu ċertu bacteria, ċertu viruses, ċertu microorganisms li qabel ma kinux jeżistu hawnhekk.
Simon Kutajjar, il-professur Everaldo Attart, grazzi ħafna issif filgħodu ġejtu hawnhekk magħna samtu il-frustrazzjonijiet huma wkoll it-tagħmiet u l-ħidma r-riċerka tagħkom ma' semmija ġentili ta' Campus FM. Nirringrazzja l-Reden Tabdilla u l-Ġordi De Bono li kienu it-tekniċi tal-programm bħal dejjem fuq dana l-istazzjon. Jiena Mario Tomas Vassallo nixtieqilkom islim ibqgħu magħna li xwara dal-programm għandna programm ieħor World Review li joħroġ live fuq il-politika internazzjonali. Inselmilkom u natikom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar. Ħudu ħsieb xulxin.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.